Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om syntol, paraffin, også i kendt som site enhancement. I fitness og bodybuilding miljøet, hvor det bliver brugt til, det er jo, man sprøjter olie ind i musklerne, der fungerer som sådan nogle fillers, og det giver et indtryk af muskelstørrelse, men som jo altså skyldes de her injicerede olier, som har sådan haft en, det er et fænomen, der har haft betragtelig offentlig bevågenhed i de sidste par år, og vi har fået besøg fra overlæge plastikkirurgi, Jais Oliver Berg, der har gør med noget af den forskningsmæssige side af det. Så her i Fitness MK snakker vi jo om alt muligt med kropskultur og videnskab og sådan nogle ting. Og vi har tidligere lavet et par udsendelser om syntol, hvor blandt andet Ebbe Eldrup, der vil være sådan den kong syntol slash paraffin på lægeområdet i Danmark med at fortælle, fordi at det i første udsendelse, vi lavede, det var sammenfaldende med, at man i den periode var gang med at opdage, at man efter syntol og paraffinindsprøjtning kunne få sådan en D-vitaminforgiftning, som blev formentlig produceret i de her granulomer, de her indkapslinger, der kommer omkring olien, som gjorde, at de her folk de blev meget, meget syge. Og i lang tid har det egentlig været sådan, at der ikke har været nogen rigtige behandlingstilbud, og det er der måske heller ikke rigtig stadigvæk, men vi skal vel snakke i dag om nogle af mulighederne i det, og det er jo et dejligt ekstremt sådan eksempel på kropskultur, så det er jo noget, der ligger mit hjerte nært på mange måder. Så det glæder jeg mig til at komme lidt tættere på. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Jais.
Tak skal du have, Anders.
Hvem er du?
Jamen, jeg hedder som sagt Jais, og er overlæge plastikkirurgi på Herlev Gentofte Hospital. Det er det samme hospital, som Ebbe Eldrup og hans forskergruppe residerer. Og jeg er plastikkirurg på et offentligt hospital, det vil sige, at vi behandler ikke egentlig kosmetiske tilstande, men vi behandler sygdomme og lidelser, tilstande, som enten er medfødt eller erhvervet. Det kan også være efter skader eller hudkræft og andre former. Vi laver rekonstruktioner efter kræft i andre områder, altså inden for andre specialer.
Ja.
Så vi har et meget bredt speciale at operere børn og unge og gamle og mænd og kvinder og nærmest over hele kroppen.
Men der må vel være en masse underspecialisering og så også, eller hvad?
Det er der også. Men vi har sådan en fælles uddannelse, som giver os en basis. Og så er der nogen, der stikker i retning, og man har altid mulighed for at nørde og gå ind i nogle specielle nicher, hvis man vil det.
Men der vil, man bliver vel også udsat for så forskellige artede scenarier, at nogle gange så må man sådan ligesom wing it på en eller anden måde, eller hvad?
Jo, og så har vi jo hinanden, og vi har litteraturen at støtte os til, så man finder ud af, hvordan man skal løse en opgave. Jeg plejer lidt at sammenligne mit håndværksfag, det er det jo, med kokkefaget, ikke?
Ja.
At man lærer nogle grundtrin. Man kan måske bage et brød, og man kan lave en sovs og sådan noget. Så når man har lært grundtrinene, så kan man jo godt variere ingredienserne, og så lave noget, man aldrig har lavet før.
Ja. Ja. Altså, jeg kan bare mindes, du ved, nogle af de der sådan rekonstruktioner, man har set efter krigsskader og sådan noget, hvor det er helt utroligt, hvad man slipper afsted med.
Altså. Ja, det er det.
Men der må også ligge en eller anden bagved liggende sådan fornemmelse for, hvordan knogle og fedtvæv og sådan noget opfører sig, når man altså sådan gør ting, og så sådan med det, altså klipper stumper ud og sætter nye ind.
Oh, det gør der helt klart. Det får man jo også, altså dels er der jo det, man kan læse sig til, men man får sådan en fornemmelse, når man arbejder med det. Og så er der det, at der er jo ting, der er jo fællestræk, eksempelvis i sovhealing, men der er jo også store individuelle forskelle.
Ja.
Og også afhængig af, hvilken sundheds- og helbredstilstand og alder, som patienten har. Og det skal man jo også lære. Og nogle gange betyder det noget for, altså om man kan operere alle. Det er ikke altid, man kan det. Selvom man på papiret måske godt kan.
Eller sådan noget, eller, og
det kunne være, altså, hvor det ikke vil være tilrådeligt at behandle. Ja. Og jeg har hørt en historie om, når man er på vej ind i det her fag, at de første 5 år bruger man på at lære at operere. Når så har lært det, så bruger man de næste 5 år på at lære, hvornår man ikke skal operere.
Ja.
Og det synes jeg egentlig meget godt rammer det ind, fordi vi har mange værktøjer i værktøjskassen, men det er ikke alle patienter, vi kan bruge alle værktøjer på.
Nej.
Og det er sådan, jeg plejer at formulere det eksempelvis, når vi laver brystrekonstruktioner til kvinder. Det afhænger fuldstændig af udgangspunktet, hvad man kan gøre.
Det er så altså sådan en kosmetisk rekonstruktion efter at have fjernet brystet efter brystkræft. Det er stadigvæk noget, der falder på det offentlige?
Ja, det er det. Okay. Ja. Vi skal nu bruge ordet kosmetisk. Vi bruger faktisk ikke ordet kosmetik i det offentlige, fordi vi skældner sådan. Okay. Man kan sige, at kosmetisk plastikkirurgi, det er det, der fylder rigtig meget i medierne.
Ja.
Det, der fylder allermest måske, det er sådan noget Botox og fillers. Og
men det er jo ikke rigtigt.
Der er der plastikkirurger, der laver, men langt de fleste er jo kosmetiske sygeplejersker, og så er der måske en læge, der står bag, men det behøver ikke være en plastikkirurg.
Nej, nej.
Så det er måske det, der fylder allermest, når vi snakker kosmetisk plastikkirurgi. Så er det forstået på den måde, at man har en patient, der egentlig i princippet er rask, og som har en normal krop, men som ønsker at gøre noget større, eller bredere, eller mindre, eller bedre eller smukkere på en eller anden måde.
Ja.
Og der er det i vidt omfang jo patienten selv, der stiller indikationen, altså siger, at jeg vil gerne have lavet det og det. Og så siger kirurgen så gerne, og hvad skal det så koste? Og så har kirurgen i den sammenhæng jo en slags vetoret, altså hvor man ligesom fagligt må sige, det kan jeg ikke stå indenfor.
Ja, det er et punkt, vi kommer tilbage til.
Det er nemlig meget væsentligt, ikke? Men det beskriver sådan den kosmetiske plastikkirurgi på et offentligt hospital, hvor vi behandler sygdom eller tilstand, der kan sidestilles med det, der kan man mere snakke om de æstetiske elementer, fordi man kan sige, det der med, at noget skal være æstetisk godt, det ligger i plastikkirurgens DNA. Så hvis vi behandler en cancer i ansigtet, så er det jo vigtigt, at vi får lagt arrene på en sådan måde, at patienten ikke har vandsiger.
Ja.
Eller vi får lavet den rekonstruktion, der skal til, så det bliver så godt som overhovedet muligt. Og hvis vi snakker eksempelvis brystrekonstruktion i forbindelse med brystkræft, jamen så kan vi nogle gange faktisk få det til at ligne det, som naturen havde lavet, og andre gange så kan vi ikke, og det afhænger fuldstændig af udgangspunktet. Jeg plejer at sige, at den samme kirurg får med den samme teknik forskellige resultater, fordi ja. Patienterne er forskellige. Og det er noget af det, der gør det så sjovt, fordi så kan man også variere sine teknikker til, hvad man ligesom tror vil være helt det rigtige i den her situation.
Nu må du, jeg siger undskyld til lytterne, fordi jeg tager så meget, der kommer nogle afstikker, der ikke er så meget at gøre med dagens emne, men jeg synes bare, det er interessant selv. Mm. Altså sådan inden for samme alderskategori og adfærd i forhold til sådan nogle ting, man skulle forvente påvirker sårheling, sådan almindelig sundhedstilstand og rygning og sådan noget. Hvor stor varians er der så på sådan noget? Altså, hvordan man helt op efter er der stor individuel forskel? Er der naturlige wolverines derude?
Nej,
og sådan, eller er der mere mængden af arvæv, man danner? Eller?
Ja, altså, der er jo mange faktorer, som vi faktisk slet ikke kender til. Altså, ja. Der er jo også noget genetik og noget med kost og sådan noget, der betyder noget, som vi ikke har særlig god viden om. Og det er nok også nogle gange marginaler. Altså, i det store hele, så regner vi jo nogenlunde med en ensartet heling i hud og i slimhinder og i bindevæv. Altså der kender vi nogenlunde helingstiden.
Ja.
Og vi ved også, hvilke faktorer, der indvirker negativt, eksempelvis rygning, eller hvis man får binyrebarkhormonbehandling, eller hvis man tager steroider, eller hvis man har anden uhensigtsmæssig levevis.
Men er du anabol steroider i den her sammenhæng, eller steroider
ja,
helt eller helt over?
Ja, det kunne være. Ja.
Men hvordan påvirker de ophelingen generelt, fordi de gør det vel en lille smule hurtigere, så vi kan se i litteraturen, man gør man folk mere arvæv.
Ja, ja.
Er det sådan?
Ja, det tror jeg. Og så men vi ser altså nogen, der er svækket, og i det hele taget så er der mange, vi slet ikke opdager, fordi de tager det uden at vi ved det.
Jo.
Altså, og på den måde så kan man sige, i forhold til sovhæling og alle de små facetter, der spiller ind, så er det jo ikke altid, vi kan identificere, hvorfor noget tager lang tid. Vi kan bare konstatere det.
Ja, det gør det nogle gange.
Ja.
Men er det sådan noget, så snakker man med patienterne om deres historik og sådan familiehistorik, om sådan for at afdække sådan genetiske ting?
Nej, det gør man ikke. Altså, i og med, at der er mange ting, vi ikke rigtig ved noget om, så kan man sige, at der kan være specielle ting, som man specifikt spørger til, eksempelvis hvis man har blødere tendens, eller hvis man noget, der kan sådan influere på kirurgien. Ikke?
Ja.
Men ellers så antager man, at de fleste har en normal heling, hvis ikke der er et eller andet, man kan. Der findes også nogle bindevævsforstyrrelser, altså sådan noget Ehlers-Danlos-syndrom, hvor at man har en anden type kollagenbindevæv, og at man skal tage højde for det, når man opererer, ikke? Men jeg vil sige, i det store hele, så spørger man ikke særlig meget til familiegenetik, og i virkeligheden, så er det nok mere sådan noget som livsstilsfaktorer, altså rygning og sådan noget, vi går op i.
Ja.
Og der er det ikke sikkert, at vi får af den fulde sandhed.
Altså. Nej. Jeg har jo sådan selv, da jeg lavede forskning, beskæftiget mig med nogle af de her stoffer, nogle af de her cytokiner fra den her tumor growth factor beta-familie, hvor der er flere af dem, der er involveret i sådan noget vævsspecifik differentiering, og faktisk også sådan noget arvdannelse. Er det sådan noget, findes der i sådan noget behandling af sådan noget nu?
Altså, der findes jo sårbehandlinger eksperimentelt, hvor man bruger vækstfaktorer.
Til at reducere arvdannelse og sådan noget?
Jeg tør ikke svare på, om det skal reducere arvdannelse, eller om det i virkeligheden handler om at få sårvæksten til at gå hurtigere. Men,
okay.
Men der findes masser af undersøgelser af forskellige vækstfaktorer og helingsfremmende stoffer, men det har slet ikke fået en afklaret plads endnu i sovheling. I virkeligheden, så langt hen ad vejen, så kan vi jo hele, det har vi kun altid fra naturens side, ikke? Så langt hen ad vejen, så hvis man har en dårlig sovheling, så handler det om at finde ud af, hvad er det for en faktor, eller hvilke faktorer er det, der egentlig er hjørnestenen i det her. Ofte så handler det om en udiagnostiseret underliggende sygdomstilstand, som gør, at man ikke heler.
Ja, og grunden til at spørge helt specifikt nu også, det er fordi det her cytokin, eller hvad man skal kalde det, myostatin, som er sådan en naturlig indbygget bremse, som vi har på vores muskelvækst, både i fostertilstanden og i den voksne tilstand, der findes en masse dyr, der har myostatin-defekter, som man har avlet på, for så vokser de hurtigere og får den her voldsomme muskuløse fenotype. Der findes nogle genetiske variationer i mennesker, der påvirker altså i de her myostatin-signaleringen forskellige steder, som også gør det. Men i de her dyr, den eneste sådan reelle bivirkning, de har fra at have en komplet myostatindefekt, det er faktisk blandt andet, at de får lidt problemer med sårhæling, hvilket formentlig er knyttet direkte til det her TGF-beta-signalering knald. Altså, så det var en afstikker.
Ja. Interessant, men det er ikke noget, jeg ved noget.
Nej. Så vi skal jo snakke om noget med at skære i muskler i dag.
Ja.
Hvordan kom du hen til det?
Ja. Godt spørgsmål. Altså, som sagt, jeg er jo residerer jo på samme matrikel som Ebbe Eldrup og company. Og de har jo siden omkring 2018, tror jeg det er, fulgt patienter, som har injiceret paraffinolie i overarmene. Og de leder jo med lys og lygte efter en behandling.
Det er vel både paraffin og det, man kalder syntol?
Ja, det er det. Og paraffin og syntol er næsten det samme.
Men det er kortere fedtsyre, der er i syntol, ikke?
Så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så er syntol og paraffinolie det samme. Men forskellen er, at syntol indeholder alkohol for desinfektionsformål, og så et lokalt bedøvelsesmiddel. Men når det så er sagt, så er paraffin et mineralolie, og et destillat ud fra petroleumsdestillation, altså ud fra råolie i virkeligheden.
Ja.
Og paraffin er mange ting.
Ja.
Paraffin har forskellige kemiske og fysiske egenskaber, og det afhænger af sådan noget som renhedsgrad og hvor lange kæderstruktur der er på det biokemisk. Så det kan jo sagtens være, at der inden for paraffin og syntol begreberne er forskel på de kemiske egenskaber.
Ja,
og dermed altså, ikke er det samme.
Fordi jeg mener, at syntol startede jo ikke bare som sådan et, det startede som et specifikt produkt.
Ja.
Hos, hvad fanden var der ned? En kendt bodybuilder, der
ja, det fortalte du mig om faktisk, det vidste jeg ikke. Det var en bodybuilder, der udviklede det, netop med det formål at initiere det, ikke?
Og så er det sådan, siden han blev udbredt, fordi der er formentlig en masse andre, der har lavet det tilsvarende, men jeg er ret sikker på, at det er flydende ved stuetemperatur,
ja.
Det produkt, jeg har brugt dengang, og det er paraffin jo normalt ikke.
Jamen, det er faktisk normalt, interessant. Eller? Jamen, det er spørgsmålet, fordi der er det jo, når det er et afføringsmiddel at købes på flaske. Og så kan du også have et bloklys, som for en stor del består af paraffin, og hvor det er fast. Så du kan også have paraffin blokke. Men der er noget omkring smeltetemperatur, om hvorvidt det er fast eller flydende.
Den står faktisk til 7. Nu kigger jeg lige på Wikipedia-artiklen. Der står faktisk, at smeltetemperaturen er 37 grader.
37
så det er jo sådan
grader,
lige...
Og det, jeg kan faktisk en historie omkring det, hvis vi har tid til
jamen, da vi har
røverhistorie.
Ved du hvad? Jamen, nu er vi i gang med introen, så måske... Ja. Jeg skriver lige et notat ned, der hedder røverhistorie.
Ja.
og så tager vi den bagefter. og det var mig, der afsporede dig med at diskutere, hvad paraffin var. Så jeg spurgte dig, hvordan du kom til hen til det der med at skære i muskler. Så gør vi lige den færdig, og så...
Ja. Altså, Ebbe Eldrup kontaktede vores afdeling, fordi der er brug for nogle kirurger til at tage biopsier fra nogle af de her bodybuildere og vægtløftere, som havde paraffin i overarmene. Med det formål at få nogle vævsblokke ud, som man kunne lave laboratorieundersøgelser på. Og prøve at lave undersøgelser i petriskåle, om man kunne finde noget medicin, der kunne gå ind og hæmme den makrofagaktivitet, der er tilknyttet. Makrofager, det er jo nogle celler, der kan man sige, er spiseceller i kroppen, en del af immunforsvaret, som er højt beskæftiget og stærkt involveret med at nedbryde det her paraffin.
Ja.
Hvilket jo ikke kan lade sig gøre, men de kan sådan defragmentere det fra det flydende paraffin til i makromolekyler, ikke? Og så få det ned i microdroplets og indkapsle det. Det er sådan en del af, af den måde, kroppen reagerer på. Og prøve at bryde paraffinolien ned i mindre enheder. Men at nedbryde den som at eliminere, det kan den ikke.
Hmm. Så du begynder at tage biopsier over hos Ebbe?
Ja. Eller det vil sige, Ebbe kom med patienterne i hånden ned til os, og så tog jeg biopsier der på operationsgangen. Og så fik de jo, hvad de skulle bruge, og jeg fik samtidig lidt erfaring med at skære i de her arme.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt...
Så, når I skar prøver ud, det var ikke sådan nogle bergstrømbiopsier?
Nej,
det var... Okay, det var klumper.
Det var klumper.
Okay, check.
Ja. Det skulle have en vis størrelse, måske som en halv tændsæske eller sådan noget, ikke? Altså nogle pænt store klumper.
Ja.
Og da jeg så havde opereret nogle stykker, og Ebbe og company egentlig havde fået, hvad de skulle bruge, så var der ikke så langt til at tanken opstod om, hvad hvis man kunne operere meget mere ud. Fordi et eller andet sted, når paraffinisterne har. Har store.
I like it. Ja, kører vi med.
Har store områder, store granulomer, som vi kalder det, altså hvor at paraffinolien er nedbrudt i microdroplets og fanget i arvæv eller fibrose, så er det stenhårdt, når det når dertil.
Ja.
Og så havde vi sådan en tanke om, hvad nu hvis nu man fjernede det dårlige, blev patienten så rask? Det er sådan en helt simpel logik på en eller anden måde. Og det var jo værd at efterprøve. Eftersom jeg havde fået noget erfaring med at operere, så var skridtet måske heller ikke så stort. Og jeg gik selvfølgelig i gang med en proces med at afsøge litteraturen, den medicinske faglitteratur, for at se, hvad der var på skrift omkring sådan noget her. Det var meget hurtigt klaret.
Ja.
Der var faktisk ikke rigtig noget.
Nej.
Så ringede jeg rundt, land og rige rundt, og talte med kolleger, og nogen kunne pege på nogle kolleger, som havde opereret, og så snakkede jeg med dem for at få deres besøg med, om det var en god idé og så videre. Og jeg vil sige, at den gennemgående melding var, at undskyld mit franske, men at det var nogle lorte operationer. Altså, at det gik dårligt, og det var svært at se formålet, og der var meget store problemer med at operere det.
Ja.
Så således opmuntret, så gik vi i gang. netop fordi, ja.
Så jeg tror, vi stopper der nu, fordi ja, at så nu blev introen lidt lang, men det sker okay. En gang imellem, ja. Og så, fortsætter vi bagefter. Jeg der lytter med derude, I kan skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller skrive til programmets Facebook-side eller Instagram, hvor de begge to bare hedder FitnessMK. Og der skal man være velkommen til at stille spørgsmål til gamle eller nærværende afsnit eller forslag til nye. Og så er vi tilbage i gang. Så du undskyld, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi jeg kunne mærke, at vi var ved at foregribe begivenhedernes gang. Så jeg fik også stoppet dig tidligere med den her røverhistorie med paraffins smeltepunkt. Kan vi tage den, før vi lige ruller tilbage til det andet? Og så har jeg også et par andre spørgsmål, der er dukket op allerede. Nærværende røverhistorie om paraffins smeltepunkt.
Ja.
Ja.
Ja, for nu smider jeg lige en bombe.
Ja.
Det var faktisk læger, der startede med at sprøjte paraffin ind i patienter. For nice. Mere end 100 år siden. Ja.
Okay, for 100 år siden lavede man også nogle fucking bumpen ting, altså i medicin.
Ja. Plus at der var måske heller ikke helt de samme, det var der ikke, de samme regulationer i forhold til at lave medicinske forsøg.
Altså, nej,
det, vi var jo et helt andet sted i lægevidenskaben, ikke?
Og,
dengang. Så man gik jo bare rask i gang, hvis man mente, man kunne gavne sine patienter.
Ja.
Og noget af det tidligste, jeg har fundet, det er en østrigsk læge, som havde en patient, der manglede begge testikler. De var blevet fjernet. Det var en ung mand, der manglede testiklerne. De var blevet fjernet på grund af tuberkulose.
Og, så man kan simpelthen få tuberkulose i naderne?
Åbenbart. Altså en bitestikelbetændelse, en epididymit, på grund af tuberkulose.
Nå.
Og de var så blevet fjernet, og så ville man jo gerne rekonstruere det her. Og den pågældende læge fandt sig på at injicere i punkten.
Fordi det havde ry for at være ureaktivt og
Det tror jeg.
Ja,
det tror jeg. Og det så ud til, at det forblev stabilt der, som de kugler, det skulle være. Og det var en stor behandlingssucces. Og det blev proklameret videre bredt i de selskaber, der nu var dengang. Og så fandt man ud af, at så prøvede man det jo af andre steder også. Og lynhurtigt i løbet af nogle få år, så synes man, at paraffin var den ideelle filler. Det snakker man altså også om dengang. I dag snakker vi jo meget om Botox og fillers. Det er slet ikke så nyt et begreb. Okay. Og man skal tænke på, at folk med sadelnæse, altså det der, hvor næseryggen synker indad, det kan jo være medfødt.
Ja.
Men det var også, men de fleste dengang havde det nok erhvervet, og det var altså...
Jeg tror, Fitness MK's lyttere vil nok kende det fra kampsportsatleter, der har blevet...
Ja, hvor det er på grund af skade, ikke?
Ja.
Men man kan også have det på grund af syfilis.
Ja. Ja.
En seksuelt overført sygdom.
Ja.
Og så er det jo svært stigmatiserende, hvis man havde det. Det er jo svært at skjule en sadelnæse.
Ja.
Og måske endnu værre, hvis det i går søjen var uforskyldt, om man var født med den, eller havde fået et gok i tuden på et tidspunkt. Så man brugte paraffinolie til at rette næseryggen ud.
Så fik man sådan en blød næse?
Det er jo det der spørgsmål, fordi det er jo det der med temperaturen. Fordi så har det, man måtte varme det op. Det kom nok fra en blok af paraffinvoks, og så har man varmet det op. Det er nøje beskrevet, hvordan man varmer det op til den og den temperatur. Så kan man injicere det, og når det så køler af, har det stabiliseret sig. Men, og nu kommer det med temperaturen, fordi det er nok rigtigt, at smeltepunktet ligger lige omkring kropstemperatur eller lidt over. Fordi det, der så skete, det var, at hvis patienten fik en feberepisode eller opholdt sig ude i solen, så kunne det begynde at blive flydende igen og bevæge sig ind under huden og migrere, som det hedder, altså flytte sig rundt i ansigtet.
Nice. Ja. Interessant.
Ja, ikke? Og det vil sige, lige så meget hype, der har været måske i nogle år, at nu har vi den ideelle fæler. Og det kan man godt forklare lidt med, at kropstemperaturen, kernetemperaturen på 37 grader, den har vi jo inde i kroppen, ikke sandt?
Mens huden er noget
lavere. Ja. Og specielt på sådan nogle steder som næsen, eller i skrotum, i pungen, ikke? Så det har jo været stabilt i nogle år, måske, ikke? Ja. Men jo, det her greb jo om sig, og man begyndte at bruge det i forskellige sammenhænge. Så det gik ikke mange år. Jeg tror, det var omkring den første rapport var fra 1899, og så omkring 1902-1903 begyndte man at komme med advarsler om, at det her det flytter sig rundt. Og omkring 1910, der var det fuldstændig bandlyst, fordi man vidste, at det her det var noget skidt. Man kunne ikke regne med det.
Men det var kun på grund af, at det ikke kosmetisk virkede, som det skulle. Det var ikke, fordi man vidste, at man kunne blive syg af det.
Nej, det antager jeg. Men så alligevel har man nok vidst lidt, fordi så har jeg læst om, at omkring 1. verdenskrig, der har læger, de jo altid der for at hjælpe deres patienter, ikke sandt? Der hjalp de militærnægtere med at sprøjte paraffin ind i store led omkring albue eller knæ, for at ødelægge ledene, så de ikke kunne deltage i militærtjenesten.
Det er noget, når de ikke kom i krigen.
Ja.
Det er selvfølgelig, det sidder gik det, eller... Ja.
Så man har altså simpelthen også brugt det bevidst med det formål at destruere. Så det har man godt vidst, at det var et svært destruktivt stof at bruge. Så er der forskellige sådan rapporter om, hvordan man har anvendt det kosmetisk. Både læger, men også diverse sådan illegale, eller hvad skal vi sige, baggårdsaktører.
Du må gerne se brasiliansk her, det er okay.
Ja. men det har man altså gjort op omkring, altså i 50'erne og 60'erne, hvor at man så efter det, så blev det fuldstændig altså forbudt i lægelige kredse at bruge. Men så begyndte nemlig det illegale brug, og som du siger, i Brasilien og Asien, hvor man har brugt det i ansigt, i baller, i bryster, i penis. Og det må man sige, det har været på trods af altså, den viden, der egentlig lå. Om den så ikke er nået frem, eller om man så lidt stort på det, det er jo svært at svare på. Men så vidt jeg er orienteret, så har det i hvert fald været fuldstændig illegalt at bruge i alle mulige sammenhænge, men så har man på en eller anden måde taget det op i bodybuilder-miljøerne her omkring, måske over tusindskiftet eller lidt før.
Jeg tror faktisk,
altså, jeg har hørt om nogen fra 90'erne.
Ja, men nu dateret mig grænseløst. Jeg kan huske ham der, som der er credited for at opfundet Syntol brandet. Mm. Men det er nok det er nok enten i 80'erne eller 90'erne.
Ja.
Start 90'erne er mit gæt.
Ja.
Og de har været i altså der har været nogen i bodybuilding miljøet i 90'erne i Danmark også. Jeg kan huske et par stykker, hvor jeg er ret sikker på, at det var sådan noget, og hvor historien også gik. Men så har der været sådan, at lige pludselig begyndte det at gå stærkt, jo.
Mm-hmm.
Altså, og det er svært at vide, hvad fanden det var.
Ja. Men der har jeg også et bud på, hvorfor at det breder sig. Men der er du sikkert også.
Ja, men skyder endelig løs.
Jamen, det ser ud som om, altså, jeg skal måske lige sige, når jeg ser patienterne, de patienter, jeg ser, det er jo et lille udsnit af virkeligheden.
Jo, det er dem, der får problemer.
Ja. Det er de allersygeste og allerdårligste, og dem, der har senfølger, hvor man også lokalt i vævet ser, hvor destruerende på musklen det er, det her paraffin.
Ja. Og det kan måske godt være, i virkeligheden skal måske lige rulle lidt tilbage, mm-hmm. og så fortæller du, hvordan det ser ud, når det ser skidt ud.
Ja.
Altså, det kan godt være, det er smart at gøre det, før vi går videre.
Og skal jeg gøre det nu? Eller?
Ja, endelig.
Ja. Altså, det ser ud som om, at der er sådan en bifasisk natur. Altså lige når man sprøjter det ind, så er det jo flydende. Og så går det tilsyneladende godt. Der kan måske være nogle lokale reaktioner med irritationstilstand, med hævelser og smerter, ømhed, rødme af huden. Det vi kalder inflammation. Men det plejer at være forbigående og ligesom dæmpe sig. Og det må man antage har galt for mange af dem, der har måske sprøjtet sig en gang om ugen, eller sådan noget, at de egentlig er kommet så ret hurtigt og været klar til...
Så det er dage til uger?
Det vil jeg tro, ja. Og så ser det ud som om, sådan her i bagspejlet, at så er det tilsyneladende gået godt gennem længere tid, altså måneder eller år, før problemerne kommer, både lokalt, men også systemisk, altså med at give følgesygdomme. Ja. Så det er klart, at hvis man står med de overvejelser, om man skulle tage og sprøjte noget ind i musklerne, og man har nogle kammerater eller et slæng, hvor man ser, at de andre har gjort det, og de siger, at det er skide godt, og du pisser det ud, og det er slet ikke farligt og sådan noget. Og man så ser, at de opnår jo tilsyneladende kæmpe resultater på meget kort tid og med en meget lille indsats. Så vokser de der muskler, og man ser, hvilken anerkendelse de får.
Så, i et meget specifikt miljø.
Det må man sige. Det må man jo antage, ikke?
Jo.
Så tror man måske på, at researche ikke nærmere på, om det der også kunne være nogle ulemper ved det.
Eller også researcher man i hvert fald ikke de rigtige steder. Altså spørgsmålet er nok, om man researcher overhovedet til at starte med, ja. Og dernæst, hvis man gør, om man gør det de rigtige steder. Fordi ja. Nu kender jeg det jo ret godt fra ja. Det miljø af folk, der bruger krudt.
Ja.
Og der ser man jo, altså hvad kan man sige, jeg tror mange af dem der, altså det er jo nok den samme rejse på en eller anden måde, som altså sådan af habituering, eller hvad fanden man skal kalde det, som er på. Men der ser man, der er det meget udtalt, ligesom at dem, der så vælger at lave research, der er der sagt mange af dem, der gør det de forkerte steder. Mm. Så finder man kun de svar, man gerne ja. Vil have nok.
Altså. Ja. Og sådan har vi jo også sådan en bekræftelsesbias. Det er jo nok uanset, om man vil købe en bil, eller hvad man nu egentlig skal. Det er nok et almindeligt menneskeligt fænomen, at hvis vi på en eller anden måde har besluttet os, så lytter vi mere til det, der bekræfter os i vores beslutning, end de advarsler, der kommer.
Ja, ja.
Det ved man jo også, at skrækkampagner eller kampagner i det hele taget virker ret dårligt.
Men dem, I ser, hvor stor en fraktion af dem, vil du vurdere, har brugt anabolisk steroider også?
100%.
Okay, det er 100%, ja. Eller stort set alle.
Ja, altså det ved vi, fordi der er publiceret fra Herlev Hospital
det er rigtigt,
omkring ja. Det her paraffinmisbrug, og der er det 100%.
Okay.
Der har brugt det. Så det kunne se ud som om, at der er en eller anden form for glidebane. Altså, hvilken ungersvend vil ikke gerne have store muskler og stå der i fitness og træne, og de bruger nok alle sammen proteinpulver og jeg ved ikke hvad, multivitaminpræparater og den slags. Og så vil der måske være en fraktion af dem, der er nysgerrige efter at prøve andre ting, så det kan gå endnu hurtigere med at bygge sig op. Og hvis man så er i de rette cirkler, så har man måske også en nem adgang. Så det er jo nu er jeg sådan lidt ude på kanten af, hvad jeg egentlig ved noget
ja,
om, fordi
jeg tror,
findes det i alle fitnesscenter? Det er jo spørgsmålet, ikke?
Jamen, det er ude at findes i alle fitnesscenter. Ja. Altså, det gør de. Men, ja. men det er lidt min oplevelse, at som jeg kender miljøet omkring det der i hvert fald, at det der med syntol og paraffin og sådan noget, at det ikke, altså der er rigtig mange i fitnessmiljøet, også blandt dem, der ligesom synes, at det er okay,
ja.
At de fnyser,
ja.
Det, at de skoser det der ja. Ja. Med syntol og paraffin. Så det virker, som om det ligesom har været distribueret i sin egen kanal, og det er ligesom sit eget sådan meget smalle distributions- ja. og sådan kulturnetværk, hvor man taler om det. Altså ja. Det virker, som om det kører sådan ved siden af på sådan en ja. Mærkelig måde, fordi det er ikke accepteret. Almen. Der er selvfølgelig, der må være nogen, der gør det, ikke?
Jo.
Og jeg tror, mange af dem, der går, altså, dem, hvis det er ude, det er jo at bruge det emotionsdoping sammenhæng. Der er jo nogen, der i varierende grad gør det til en hel videnskab, og har masser af viden om anvendt endokrinologi, ikke? Altså, og som ligesom går, altså som er med på, ligesom der er nogle bivirkninger og nogle risikoer, man vil gerne forsøge at gør det ved dem, som man nogle gange kan. Ikke? Og specielt dem, der ligesom forsiger til sig selv, at de har et intelligent forbrug, det er nok dem, der jeg oplever, der er mest ude efter, eller der, sådan, der fnyser højst over dem, der bruger syntol.
Ja.
Altså, så kender du Aske Vest Christiansen?
Nej.
Han er sådan en humanistisk idrætsforsker fra Aarhus Universitet. Han har jo lavet sådan et, han har lavet en masse om dopingbrugere, og han har jo lavet sådan et, sådan et kvadrantmodel for, hvordan dopingbrugeren er hvordan de ligesom er motiveret, og hvordan deres risikovillighed er. Og så nu, hvordan fanden er, hvis man laver et koordinatsystem, og man på den ene side, der har man risikovillighed, og den anden, der har man sådan optimeringsønske, så kan man sådan dele dem op i fire kvadranter. Og dem, der er mest risikovillige, og mindst optimeringsmindede, dem kalder han YOLO-typen, tror jeg. Altså dem, der bare, altså du ved, de er egentlig ligeglade med risikoen, ikke? Og de gider ikke, tænker sgu ikke så meget om, hvad for nogle ting, der er, altså sådan, de vil bare have det vildt, ikke? Og jeg vil gætte på, at næsten alle dem, der ender med at bruge symptol, de falder i den kategori på en eller anden måde.
Ja, altså den person, høj risikovillighed, og også have en høj grad utålmodighed. Eller
og ikke har sådan en personlighedstype, der gør, at man optimerer og prøver at finde ud af, hvordan ja. Kan man gøre det her smartest.
Ja. Men jeg har jo snakket med de patienter, som jeg har haft i behandling, eller haft i overvejelser til behandling, og, ja. Og det passer nok meget godt til det billede. Altså det er ikke altid, man får sådan den hele historie. Det er jo også meget tabubelagt det her. Et eller andet sted er det jo snyd, og et andet sted, så når de kommer til mig der 8-10 år efter, de har initieret sig, så har de jo flyttet sig. De er ikke længere de der unge mænd lige omkring det 20. De er måske
hvor alle er udødelige.
Hvad siger du?
Hvor alle er udødelige.
Ja, de ja. Er blevet mere modne, og de er blevet måske familiefædre og har et fast arbejde, hvor at de måske undrer sig selv også over, hvordan kunne de egentlig finde på det.
Ja.
Men det passer nok meget godt, at det er måske ikke blandt dem, der har trænet allermest, men det er måske nogen, der har trænet meget hårdt i en periode på et år eller to, og så synes de skulle gøre noget for at få resultater hurtigt. Altså der, ja, man får lidt indtryk af, at der kan være sådan en vis utålmodighed forbundet med det også.
Ja, ja, jamen det tror jeg, det er der jo også i et eller andet omfang, til det ude overordnet, ja. Fordi ja. Det handler om enten at opnå noget hurtigt, man ellers ville kunne,
ja.
Eller opnå noget, man slet ikke ville have kunnet uden, i hvert fald midlertidigt. Ikke?
Jo.
Så det er der jo nok ja. Noget af, sådan, altså helt generelt i hele den der kultur, der knytter sig både til ja. Altså alt det der, man sprøjter ind i kroppen i ja. Forbindelse med træning.
Ja. Så ja. Man kan jo godt forestille sig, at det kan forklare meget, at det for nogen er en glidebane, altså hvor at hvis man allerede har taget et skridt og krydset en grænse, så bliver det måske også lidt nemmere at krydse den næste grænse.
Ja.
Der vil så være nogen, der ligesom stopper op og besender sig, men der er også nogen, der kører videre. Og jeg har også hørt om nogen, som måske simpelthen har bare taget en og kørt en stor bue om alt det andet og gået direkte til paraffin, fordi nu var der lige en kammerat, og der er også nogen, der beskriver, at de sad i en eller anden hyggelig aften og var fulde, og så synes de lige, at det var en god idé. Jamen det...
Nej, det er slet ikke sjovt, men det er lidt sjovt.
Men det kan overraske, fordi sådan såkaldt almindelige mennesker
ja.
Må jo tænke, hvordan filen kan de finde på det, at det er en god idé?
Jo, men det siger vel lidt andet om gruppens sociale dynamikker og styrke, ikke? Altså i hvor høj grad man... Altså fordi der er jo ikke nogen, der finder på... Altså man skal bruge nogle rigtig store nåle, og det tager ret lang tid at mase igennem de der nåle. Mm. Altså hvis man viser folk, altså hvordan det der det ser ud, man ja. Skal fandme habitueres et godt stykke, for man ikke tænker, at det der det er noget ubehageligt shit at blive rodet ud i.
Ja.
Altså bare der skal stå en og trykke med fuld smadder på sådan en kæmpe... Du ved, kæmpe nål i et minuts tid for at få presset det igennem, ikke?
Ja.
Den kommer til at skrave rundt derinde, det kommer til at
blive. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og udlevere kogebrugsopskrifter her, men jeg har hørt, at man kan jo bare købe det her afføringsmiddel på apoteket.
Ja, ja.
Lad det ligge på radiatoren, eller på anden vis. Varme det lidt op i ja. Vandbad eller noget, og så er det til at injicere. Det kræver nogle store nåle, det rigtigt, men det er ikke sikkert, at det egentlig gør vanvittigt ondt, eller at det er vanvittigt svært.
Nej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså sådan, det er en... Altså, ham, som jeg lavede podcast med der for 5-6 år siden, som en fyr fra Nordjylland, altså, det var en lokal bondemand, der stod for det, og jeg tror faktisk, at han varmede det i vandbad på komfuret,
ja.
Hvis jeg husker rigtigt.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om man sagde noget om nålehygiejne og sådan noget. Mm. Altså, min far, han var selv landmand, der havde man jo nåle til at lægge, som man brugte, men det var sådan, man vaskede.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det var den samme, ja. Om det var vaskbare nåle.
Ja. Men bruger vel det værktøj, man har.
Altså det kunne det nok godt have
ja.
Været.
Ja.
Men jeg ved det ikke, jeg kan ikke huske, om han var fortalt om det. Men altså, men jeg mener, at han sagde, at han varmede det bare på komfuret.
Ja.
Budte en pose ned i en gryde, og så. Ja.
Ja. Ja.
Hmm.
Jeg har også hørt om andre, som sådan har sat det i system på en eller anden måde, altså hvor at nogen har fået en erfaring med at injicere andre. Og det er klart, at der er jo sådan en højviskøs olie, den her, så der skal bruges nogle kræfter. Og, der er også nogen, der har berettet om, hvordan altså, der er en, der har stået med at putte en stor sprøjt i en fugepistol, ikke, for ja. At kunne tvinge det ind. Ikke?
Jeg tror, jeg har mødt den person, som det kommer
okay,
fra.
Ja.
Han er død nu.
Okay, ja.
Ja.
Så det har jo ligesom også måske centreret sig i nogle miljøer, men ellers så, hvis der var noget, man sådan ville sidde og befitte sig med i det små, så er det sådan set muligt med simple remedier. Og så er der jo mange, der kun har injiceret små volumener, fortæller de, ikke? Altså sådan 2 eller 3 milliliter eller 5 milliliter.
Ja.
Og der lærte du mig jo et udtryk. Jeg anede ikke, der var noget, der hedder Site Enhancement Oil, men det er åbenbart brugt i miljøet.
Ja, altså blandt competitive bodybuildere og fitnessfolk. Ja.
Og er det altid paraffin, eller er det også alle mulige forskellige ting?
Jeg tror, det er alle mulige ting. Altså, jeg er ret sikker på, at der har... Wow, der har tippet min mikrofon lige. Ups, min standard, den er gået lidt i stykker. Jeg er ret sikker på, at der er kommet ligesom brands af... Altså, der hedder Syntol, som er ligesom efterligninger af det oprindelige brand. Ja. Men altså blandt inden for sådan en competitive fitness og bodybuilding folk, der er jo mange af sådan de der muskelgrupper, der er svære at få sådan en pop i. Og det er jo den, altså det der med, at de skal lige stridte sådan en lille smule, får det så rigtigt ud, når man står og har helt dehydreret og ikke noget fedt på kroppen.
Ja.
Og det er sådan noget som bagskulder og triceps og læge og sådan noget, hvor man godt lige... Og der har det været ret almindeligt. Altså, og det er jo sådan nogen, der har brugt det på en måde, hvor det er, hvor det er stort set umuligt at se, at det er det.
Ja, for det er vel diskvalifikationsgrund, hvis man...
Ja, for det er jo en regel nu, i hvert fald i de fleste bodybuilding-forbund, at hvis der er et tydeligt tegn på det her såkaldte side enhancement, så bliver man bortdømt.
Ja.
Jeg har set et par eksempler på det der med folk, der ligesom har konkurreret for nogle år siden, så de stoppede, og de også stoppet med at tage ud, og det gør mange af dem jo. Og så ligesom har jo markant mindre muskelmasse nu, hvor man så godt kan se nu, at nu har de sådan en mærkelig knold på bagskulderen, eller sådan en knold på lægen, eller sådan. Det er jo... Ja.
Ja, kødet forgår, olien består. det er jo sådan, det er.
Det handler ikke om amerikansk udenrigspolitik.
men det kan også være, at du kan fortælle mig det med dine berøringsflader. Findes det i det små, det der med at bruge side enhancement oils rundt omkring ude i de forskellige fitnesscenter og motionsklubber i Danmark?
Altså, det er jo svært at sige, fordi man lægger jo kun mærke til dem, hvor det er stukket af.
Ja.
Så, men dem der kun tager en lille smule til det der, mit gæt er, at det primært er blandt folk, der konkurrerer i underbuksesport.
Ja.
Og det der ligesom med de der kæmpe store, eller sådan meget deforme arme, altså det er sådan et særligt segment. Altså, og det er jo, jeg ligesom, altså, at der er jo enormt meget kropsdysmorfi bygget, altså det her fænomen med, at man har en svigtende indsigt i, hvordan man selv ser ud.
Mm.
Det er jo en gennemgående ting i bodybuilding-kultur, at man har noget, der absolut er unormalt, som man gør, som bliver normativt inden for sådan en bestemt... Og det er jo ligesom en ting, det er jo på mange måder bodybuildings DNA, der er sådan. Men der er jo sådan en særlig slags kropsdysmorfi knyttet til det der målearm. Ligesom på samme måde, som folk kan blive afhængige af plastikkirurgi eller tatoveringer eller kropsmodifikation eller sådan et eller andet. Så der må næsten være sådan noget med de der voldsomme arme. Det går, man lige får, det ved jeg sgu ikke, hvor meget man får i gangen, 5 eller 10 milliliter, og man tænker sådan, det ser meget godt ud, hvor det måske ikke sådan ser helt skørt ud. Og så får man gjort det 5 gange mere, og så kommer det til at se skørt ud. Altså der må være sådan en proces, der er sådan noget kropsdysmorft.
Ja.
Men altså nu ved jeg, og det var lidt det, som jeg, det var i starten, der hvor man snakker om, skal man gøre, altså der hvor, det er måske der, hvor en plastikkirurg ville have sagt, nej, det skal vi ikke gøre det der, men de der folk, der gør det ved sig selv, de har jo ikke nødvendigvis, eller for andre, for der så venner til at gøre det, mangler måske den samme stopklods. Altså kan du sige noget om, hvordan vi støder ind i det der dysmorf for noget, når I snakker med dem?
Ja, altså, jeg tror, jeg vil starte et andet sted.
Ja.
Vi har nok alle sammen en splint af de samme ting. Altså, folk, der ikke har depressioner, kender godt til at have øvedage og være nede, og det er slet ikke det samme som at have en psykisk depression. Men man kan sige, sådan, det er måske en light-udgave, at man sådan uden forklarelig grund har en øvedag. Vi har også alle sammen, eller har haft som børn, lidt en lille smule OCD, det der med, at vi ikke vil træde på linjerne mellem fliserne på fortovet.
Ja.
Og sådan, så der er mange ting, der kan være genkendelige for almindelige mennesker i en total ultralight-version.
Sådan en rem af huden.
Ja. Ja, på samme måde med body dysmorfi. Der kender det er jo sådan lidt en joke, det der med, at det nye kærestepar og manden frygter, at konen siger, eller kvinden siger, at min røv står i de her bukser, ikke? Fordi hvordan skal man komme ud af den på en elegant måde?
Ja.
Og svare ærligt, eller... Så, ja.
Se der et æren.
Og faktisk har det vist, at der har lige været en høring her i Folketinget, hvor at Antidoping Danmark også var repræsenteret og viste en undersøgelse om, hvordan det er i skoleklasserne med teenagebørn, hvordan at, nu kan jeg ikke lige huske det præcist tal, men sådan groft sagt, så kan man jo sige, at der er noget med nogle percentiler, og i en klasse vil 10%...
Altså kropstilfredshed, eller hvad
ja, nu er det? Ja. Hvor at 10% af pigerne vil være overvægtige, og 10% af drengene vil være undervægtige, noget af den stil, ikke? Hvis man kigger på sådan de
vil,
objektive...
Vil være?
Ja, eller? Altså er det,
okay,
hvor, ja. Hvor de er det, ikke? Men deres egen opfattelse og tilfredshed med kroppen, den, det er nogle helt andre tal.
Ja.
Altså der vil op mod halvdelen af alle pigerne i sådan en overgang, synes, at de er for overvægtige, selvom at de objektivt ikke er overvægtige. Og op mod halvdelen, jeg kan ikke huske det præcist tal, men det var måske 30-40% eller sådan noget, at drengene synes, de er splicede, selvom det ikke er det. Og det er jo også sådan en slags kropsdysmorfi light. Et eller andet sted, at man har nogle forkerte forestillinger om, hvordan kroppen egentlig er. Hvis vi så snakker kropsdysmorfi i et lidt bredere perspektiv, så kender vi det udmærket som plastikkirurg.
Ja.
Fordi man kan have nogle helt urealistiske forestillinger, om hvad man ønsker sig. Sådan en klassiker, det er folk, der ønsker næsekorrektioner, som er nærmest tydeligt optaget af, at næsen er galt. Nogle har behov for en næsekorrektion kosmetisk set, fordi den vitterligt er skæv, den næse, eller hvad ved jeg. Men der er også nogen, der har nogle mere eller mindre indbildte problemer, som kan være meget svært at se for andre, hvad er egentlig problemet. Og det er sådan et red flag for en plastikkirurg, fordi sådan en patient er utrolig svær at tilfredsstille i sit ønske. Så vi kender, det er bare et eksempel, vi kender udmærket til det. Så når vi snakker parafinister, hvad er det så med det der kropsdysmorfi? Der må man sige, at der er en tilstand, der er beskrevet, der kaldes bigoresi. Det er sådan en neologi af ordet big på engelsk. Du kender det måske?
Jeg tror, det er beskrevet som muskeldysmorfi,
muskeldysmorfi
i DSM-5.
Ja.
eller muscle body dysmorphia disorder, eller ja. Sådan et eller andet ja. Stil.
Og bigoreksi, det er jo sådan en sammensætning over det engelske big, og så det der reksi noget, ligesom du også har i anoreksi, som jo ligesom er den modsatte ende af spektret, kan man sige. Altså, og når man på den måde betragter det som en lidelse, så kan man sige, at altså, patienten med bigoreksi er ikke sindssyg nødvendigvis, men har en forstyrret kropsopfattelse, som samtidig er en lidelsesfuld tilstand. Det vil sige, at man tænker på det konstant, at man er forkert ja. Og for splicet og for lille, og det optager en helt sygelig grad, som man ikke kan, jeg havde nær sagt, foretage sig andet. Og hvis man har det, så er man måske også villig til at gå ekstra langt,
ja.
For at nå til en eller anden tilfredsstillelse, en eller anden angstreduktion, eller hvad det handler om, altså at få sin krop derhen, som man føler er det rigtige sted.
Ja.
Og det har jeg, og nu kommer vi egentlig til mit svar på det spørgsmål, fordi når jeg ser dem, er det jo med seneskader, og de fleste, jeg har talt med, de er fulde af fortrydelser, og kan ikke forstå, at jeg har gjort det. Men jeg har også mødt nogen, som beskriver, at de egentlig aldrig blev tilfredse, at det kunne give en umiddelbar...
Det er en målstreg, der flytter sig.
Ja.
Ja.
Og det gav en umiddelbar lettelse og følelse af velvære at få det gjort, og så var man sådan set klar til næste tur igen kort tid efter. Og jeg har også haft nogle patienter, som sidder der 10 år efter, og stadigvæk synes, de er forkerte og for små og for splice. De har måske holdt op med paraffin for længe siden, men bruger stadigvæk stevider eller andre ting, og føler sig stadigvæk forkerte. Og der er jo nok lige så mange forklaringer på, hvorfor folk sprøjter paraffin ind i overarmene, som der er paraffinister, ikke? Men hvis man skal lede efter nogle fællestræk, så må man nok sige, at det der med at få en forstyrret kropsopfattelse, specielt når man kigger sig selv i spejlet, i forhold til, hvor man vil man gerne hen, og hvordan præsenterer man sig, så er det måske det, der ligesom skubber en
jo.
I den retning.
Men jeg synes, det er jo ekstremt, altså nu kan man sige, der er jo sådan en kulturbevægelse i gang med kropsaccept, ikke?
Jo.
Hvor at man i det her fitness- og bodybuilding-miljø aktivt går den modsatte vej.
Mm.
Der er mange dage, der er jo flere i det der miljø, der i tale sætter, at man skal tilstræbe at være utilfreds med, hvordan ens krop ser ud. Man skal sætte billeder op af ens drømmekrop, som formentlig er en eller anden gennemkrudtet bodybuilder, ikke? Så længe man er i den her, det der paradigme. Ikke? Og det er det, man skal sigte efter, og man har sådan en tillært utilfredshed. Ikke?
Mm.
Det er jo også, altså, det er jo igen det, der ligesom med, at en eller anden grad af kropsdysmorfi, det ligger ligesom i bodybuilding-kulturens DNA. Også motionsbodybuilding, ja. Ikke engang. Altså, der er sådan en sjov YouTube influencer, hvad fanden man kalder sådan noget, kreatør hedder det vel, ret beset. Han hedder Dom Massetti, som han, altså, han har sådan et meme nærmest, hvor sådan, the day you start lifting is the day you are forever small, som sådan en reference til, man træder ind i den her verden, er sådan en tillært kropsdysmorfi.
Ja.
Men det er stadigvæk min oplevelse, at der er noget... der er noget forskelligt, altså fordi den almindelige fitness- og bodybuilding-kulturs kropsdysmorfi, den er rettet mod sådan et æstetisk ideal, der er knyttet til den her konkurrence-bodybuilding, altså sådan, hvor der er nogle bestemte proportioner, man skal have, og smalletalje og sådan noget. Ikke? Mm. Hvor, og nu det kommer til at lyde nedsættende, det her, det ved jeg ikke helt, om det er med vilje eller ej, men det virker lidt, altså det er for de tv-udsendelser, der er kørt med de her folk, der er kommet rigtig galt afsted. Ikke? Det har været sådan en lidt mere sådan bøvet, mande, store arme, så synes de andre er sej-agtige. Altså det virker som, der er noget kvalitativt forskelligt imellem det der ideal, der ligger for enden af den der kropsdysmorfi på en eller anden måde. Passer det?
Altså, nu ja, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige, men der, nu siger der ligger noget kvalitativt forskelligt. Jeg kan sige, der er jo nok noget, der tyder på, at der ligger noget kvantitativt forskelligt, fordi som du lige nævnte, så bruger man SEO'er i det små, også i konkurrencesport, ikke, hvis det ikke bliver opdaget.
Ja.
Og hvis man er utålmodig og skal have nogle store overarme for at komme ud og gøre indtryk, enten på damerne eller på, hvad skal man sige...
De andre
mænd. Knallertbanden fra den anden by, ikke? Så tager man måske nogle større volumina og nogle større chancer.
Ja.
Så det er egentlig, jeg tror også, nogle af patienterne der har egentlig ikke som sådan befundet sig i et træningsmiljø, men har måske trænet dem i garagen eller et eller andet, og så er pludselig kommet berøring med nogen, der har kendt til det ude, eller kendt til det med paraffinolie. Så vi har jo snakket lidt om, altså hvad er det, det, altså er det en glidebane, det der med, at man går i gang med at sprøjte, det er jo for de færreste formentlig, at de går fra 0 til 100, men at man netop bruger forskellige ting og prøver forskellige ting af for at blive større, og så havner man med paraffinolie. Men der er jo ligesom nogle barrierer, man skal krydse, ikke? Og det er jo også individuelt, hvor store barrierer det er, men der er en ting, jeg har tænkt på, det er, at paraffinolies egenskab, når den er flydende, det er jo, det er en klar og lugtløs væske. Og så hvis man endda kalder det SEO, eller Side Enhancement Oil, altså ord kan jo noget, ikke? Hvis nu man gav det en anden varedeklaration og kaldte det muskeldestruerende afføringsmiddel, så kan det jo være, der lå en barriere der, ikke? Men når man står der og skal til at sprøjte det ind i sine arme og ser, at det er klart og lugtfrit, så virker det måske også rent og som noget, hvor at der allerede der er der heller ikke en barriere. Og sådan er paraffinolie fra jeg havde sagt, fra naturens side, eller fra destillationens side. Hvis nu, at det var sort og smudsigt og klistret og lugtet af gammel gearkasseolie, så kan det også godt være, at der måske...
Men det er jo ikke sådan, man kan påvirke. Så mener du, så skulle det, man, der findes som afføringsolie, der man skulle putte noget i, der gjorde...
Ja, men det er jo det, nogen har gjort, altså når de har siddet og...
Nå, men så skulle man gøre noget, så putte noget i, fra at det skulle lovkrav, man putte noget i, så det blev mindre attraktivt at bruge til andre ting.
Men på den anden side, hvis man skal bruge det som afføringsmiddel, skal man jo drikke det, så hvis det lugter af gammel gearkasse...
Så kan du putte glimmer i eller andet, der gør, hvor man tænker, det er nok skidt at få i musklerne. Ja.
Men altså spørgsmålet er, når man først er nået dertil, at man overvejer det, at... Og man så i virkeligheden der står og ruller tilbage på den, også altså afhængig af, bare hvordan det ser ud. Jeg ved det ikke, det kan virkelig undre os andre, der ikke har brugt det, hvordan filen man kan finde på det. Ikke? Men jeg tror, at det handler om at overkomme nogle barrierer, at have et meget, meget stærkt ønske om et eller andet, eller måske en lidelsesfuld tilstand, hvor at man er villig til at gøre, hvad som helst.
Men altså, der er jo lavet masser af sådan noget humanistisk litteratur omkring sådan noget habitueringsprocesser til afhængighed, og altså... Der er jo, altså i den amerikanske psykiatermanual, den der DSM, der har man jo defineret sådan afhængighedssyndrom. Og der er lavet noget forskning, hvor man har forsøgt at trække den afhængighed, altså forudsætningerne for at have en afhængighed, jævnfør den her beskrivelse, de har ned over stavudebrug, hvor man har lavet noget forskning på det, hvor man finder, jeg ruller lidt tilbage, der er jo mange, der taler lidt om det, som om ligesom, der er gateway drugs. Altså, det er noget, der er stjålet fra den amerikanske retorik omkring the war on drugs og sådan noget, som, altså, det kan man synes meget om. Ikke? Så det er selvfølgelig for, altså, man skal starte med at gå ind i et gym, så skal man begynde at træne, så skal man begynde at bruge proteinpulver og kreatin, så skal man begynde at købe bodybuilding-blade, og så ligger det videre, og så ligger symptomet ned ad vejen. Ikke? Men det der med at præsentere ting som gateway, så bliver de også gjort individuelt til en risikofaktor. Og det er jeg ikke sikker på, at det er sådan altid en konstruktiv måde at tale om det på, fordi så gør man lige pludselig farligt, at folk begynder at træne. Og det er jeg ikke sikker på, at det er sådan en, altid er en konstruktiv måde at beskrive det på. Altså, For det, jeg så vil sige, det var jo det der med, at man har lavet sådan noget, hvor man... Altså det interessante spørgsmål, det er, hvem der går igennem de der gateways, og ikke hvad der er de der gateways.
Ja, og hvad får folk til at gå igennem? Og det var lidt, jeg sådan kredsede lidt om med det der, at vi nok alle sammen har en lille smule OCD, eller en lille smule kropsdysmorfi. Det er jo også vist, uden jeg lige sådan kan redegøre nærmere for publikations- og forfatter og sådan noget, men at sådan på datingmarkedet, der er, vurderer den gennemsnitlige kvinde sig 10% mindre attraktiv, end hun andre ville rate hende, og den gennemsnitlige mand... Det er det modsatte, at vurdere sig selv. Ja. Og det er jo meget sjovt, ikke?
Hashtag Tinder stats.
Ja, ja. Og det er meget sjovt, at vi har, vi er ikke sådan altid lige spot on i vores vurderinger af os selv i forhold til omverdenen. Hvad får folk til det? Nu tror jeg lige, at jeg tabte tråden.
Skal jeg fortsætte så, ja, mens du lige finder den igen?
Ja.
Det er jo det her med, hvem der går gennem de her gateways, ikke? Fordi der er nogle amerikanske forskere, dopingforskere, der gjorde det her, hvor de forsøger at trække det afhængigheds noget fra DSM-4 og 5 ned over dopingbrug. Ja. Hvor man så prøvede på at se, hvad er forskellen på dem, der bruger doping, hvor mønstret kan sige sig, hvad er afhængighedspræget versus dem, hvor det ikke er afhængighedspræget. Ja. Og det mønster, man ser, det er, at det er folk med dårlige socioøkonomisk vilkår, der ender med dem. Altså de er voldsomt overrepræsenteret. Ja. Et manglende... hvad fanden er det? En manglende high school, færdiggjort high school uddannelse er en 10-fold risikofaktor for at få det afhængighedsbredt forbrug versus ikke at have det. Ikke?
Ja.
Og altså sådan mellem det, man vil kalde misbrug og forbrug, hvis man mener, at det kan bruges på den måde.
Ja.
Og så, så spørgsmålet er måske, at måske er det ikke stofferne, måske er det ikke adfærden, måske er det menneskenes forudsætninger, der i virkeligheden er det væsentlige spørgsmål. Ikke?
Mm. Men det tror jeg, altså, det er der nok ikke nogen tvivl om, at det er sådan, det forholder sig. Og det, apropos det, du så sagde, at med de forskellige tærskler, jeg tror ikke, der er nogen, der for alvor mener, at man ikke skal krydse dørtasken ind til træningscenteret.
Men det er der nogen, der i tale sætter det sådan.
Okay, jamen, det overrasker mig. Men fordi jeg tror...
Og men der er mange, der har sådan en forståelse af, at fitnesscenter, det er ikke rigtig sport, og man skal heller gå til fodbold og håndbold og sådan noget. Altså, men det findes, tro mig. Altså, det findes. Ja.
Men både du og jeg ved, at træning er godt, og det at bygge muskel op alt inden med måde jo er en god ting. Det er godt for immunforsvaret, det er godt for ens generelle helbred, og det er godt, når man bliver ældre, at man har en god muskelmasse. Men, apropos det der med at krydse flere trin for at havne i det sted misbrug, så giver det måske meget god mening, eftersom at stort set alle har brugt steroider, at man laver, og måske også mange flere bruger steroider end paraffinolie. Altså paraffinolie er ligesom sådan det sidste tilflugtssted, når man ikke kan få nok, ikke? At man egentlig laver en massiv kampagneindsats for at forebygge på et tidligere tidspunkt. Altså det er ikke kun af paraffinolie, man skal forebygge, men altså også steroidmisbrug. Det synes jeg giver meget god mening, at man altså laver en generel indsats der.
Jo.
Og i øvrigt er opmærksom på dem, der er fascineret og sådan let til falds for de hurtige løsninger. Altså hvor at, der må man sige, at der har trænere og kammerater, klubkammerater jo også et kæmpe medansvar for at fange folk, der måske er, skal vi sige, sårbare. Altså fordi det der med at falde i fristelse for de der nemme løsninger, kan jo også handle om en sårbarhed på en eller anden måde, ikke?
Jo. Det gør det bestemt nok oftest. Altså, jeg tænker bare ikke lade være med at tænke på, nu beskrev du sådan, det var sådan lidt et spøj, men jeg tænker også, der er en sandhed i det der med knallertbande-fænomenet, ikke?
Jo.
Om det i virkeligheden
er... Jo, men det fremgår jo også af den her dokumentaren, ikke? At der var en, han var vist, jeg kan ikke huske formuleringen, men han var sådan en del af et tæskehold eller et eller andet, ikke? Og så det var ham med de store overarme, der vandt, også uden kamp, ikke? Altså hvis man så stor og modbydelig ud, ikke? Så kunne man godt ligesom have den rette afskrækkende effekt. Så
der jeg tænker bare på pædagogisk rækkevidde i forhold til, som vi selv, hvis man ruller uret 10 eller 15 år tilbage fra ham før det der, ikke?
Jo.
Svært at se ham som et scenarie, hvor offentlige opbygningskampagner og påvirkning af fitnessmiljøer, det vil påvirke sådan en. Altså, fordi det er...
Det er rigtigt, fordi altså, hvis man snakker om, det handler om rockergrupperinger eller sådan et eller andet, hvor at der er et bestemt look, der knytter sig til det, hvor man også skal være meget stor og bred og stærk, ikke? Så er det måske ikke i de almindelige fitnesscenter, det kommer. Men kan vidste dem ikke, der findes nogle steder træningsmæssigt, der tiltrækker
jo.
De typer, ikke? Og hvor at...
Men altså rockere, de bruger også mange steroider. Det er jo ikke, altså, jeg kender altså flere eksempler på sådan nogle rockertyper også, som også tager steroider periodevis uden at træne. Fordi det er også så træls at træne. Hvis bare man tager nok, så kan man godt holde på en del af det og se sådan lidt mere mandemandsmandet ud på den der måde, som de definerer det. Men altså,
Ja. Så der er måske en genvej til store muskler, men det man måske ikke ved i den situation, det er, at det ikke bygger muskler op, men det destruerer muskler.
Ja.
Det er det, det gør. Man ender jo med at være svækket.
Ja. Vi skal frem til, hvad hedder det, dagens essens, eller hvad det er. Det er jo, altså der har været i den der periode, efter det begyndte at blive klart, hvorfor folk de blev syge af at bruge Syntol, der har der været mange, der været interesseret i at få gjort noget ved det. Og du er sådan en del af sådan et projekt, hvor man begynder at forsøge at gøre noget ved det. Mm. Please enlighten us.
Ja. Altså, jeg har ikke, der er ikke nogen mirakelkur. Det er der ikke. Når det først er sprøjtet ind og sat sig i musklen og er blevet indkapslet i arvæv, så er det hårdt som et bræt.
Ligger det som regel som altså sådan makroskopisk synlige granulomer, altså på ja. Nogle millimeter eller centimeter, eller er det sådan mere for diffust? Ja.
Altså, det ligger som plader, eller som store klodser, okay. Eller strøg, kan man også sige. Hvis man skal ind og fjerne det, så er den bedste situation, det er, hvis det sådan ligger adskilt, sådan, så den del af musklen, der ikke er påvirket af det, den ligger ligesom i et afsnit for sig, i muskellogen, mens at det, der er påvirket af det, ligger i et andet afsnit for sig. For så kan man skille de to afsnit ad. Og det, der er funktionel muskel, når man er nået så langt, det er jo det upåvirkede muskel. Ikke? Så det er også det, der vil være ladt tilbage, når man har opereret det ud. Og så vil man formentlig have det samme funktionsniveau som før operationen. Men jo ikke som før man injicerede sig. Fordi det er jo svært muskeldestruerende.
Ja. Når de her granulomer, de begynder at blive, når de er blevet dannet,
ja.
Altså spiser de muskelfibre, eller fortrænger de muskelfibre? Presser de dem bare ligesom væk, eller ødelægger de selve muskelfibrene også? Ved man det?
Jeg tror, at de ødelægger muskelfibre, men jeg ved det faktisk ikke. Det ser ud som om, at den heftige inflammation, der står på i årevis omkring ja. Det her, hvor at man, der er en meget høj inflammatorisk aktivitet, og det er ikke sikkert, at patienten egentlig mærker det, hvor at der derfor går en omdannelse, altså hvor at muskelfibre måske atrofierer, måske bliver omdannet til noget fedt, men i hvert fald ender med at være indlejret i arvæv, og så altså filtret fuldstændig ind i det her olie, som er i microdroplets, og altså med micro mener jeg virkelig micro, altså hvor det ligger inde i cellerne, i makrofagerne, og ligger inde i arvævet. Det er sjældent, når man opererer, man egentlig kommer ind i sådan en oliesø. Altså det er ikke store oliesøer, der ligger. Det kan være noget på størrelse med lillefingernegl eller sådan noget. Det er ikke sådan det er ikke store volumener, der ligger og flyder rundt derinde. Okay. Ikke når man først når til senestadiet. Ja.
Så olien er væk i virkeligheden.
Den er kapslet ind.
Eller hvad kan man sige?
Ja, og det er jo kroppens generelle forsvar, kan man sige, mod fremmede lemmer, ikke? Og prøve at nedbryde det, og kan man ikke det, så kan man kapsle det ind i arvæv, og det er det, der sker. Og det er også derfor, at der kommer det muskeldestruerende, fordi det kan jo medføre tab af førlighed, fordi det der arvæv, det er jo altså ikke kontraktilt, ligesom muskelvæv. Så det sidder bare som sådan en passiv, hård klump og følger med, når den underliggende muskel bevæger sig.
Så de får ikke, man får ikke sådan nogle arvævskontrakturer, ligesom man kan se i huden?
Jo, det er der også. Nogle, altså, hvor de ikke kan strække armen fuldstændig, altså ekstendere fuldt ud, det kan de ikke. Så går de med sådan bøjet arme.
Okay. Ja. Og det er vel en progressiv tilstand, hvis man har...
Ja, og det er et godt spørgsmål, fordi nu da vi, inden vi satte os her ved mikrofonen, der fortalte du mig om en, du havde kendskab til, hvor at, det var som om armene voksede også længe tid efter, at det var sprøjt ind. Og hvis man skal kigge på sådan noget med volumen og masseforhold, så er det måske ikke så mærkeligt, at når nu at vi har et eller andet volumen, lad os sige på 200 ml olie, når det så skal kapsles ind i arvæv, hvor meget arvæv skal der så til, før det hele er kapslet ind, ikke?
Ja.
Så og det er jo en langsommelig proces, men det kan da godt være, at man så ender med et slutvolumen på, nu siger jeg bare nogle tal, det er bare grebet ud af den blå luft, men altså 300 eller 400 ml.
Ja.
Og på samme måde, når man går ind og fjerner det, så hvis man ikke kan fjerne det 100%, og det har jeg ikke oplevet nu, at man kan, det er måske sådan noget med en reduktion på 50%, eller 70%, eller 90% i det bedste tilfælde, jamen så er der jo noget, parafinom tilbage.
Parafinom, ja.
Ja, det kalder man. Granulom-ordet, altså det giver jo nærmest indtryk af, at det er små granula, men det er i virkeligheden nogle store, tunge plader, der er sammenhængende, ikke?
Altså på flere centimeter størrelse.
Ja. Og så hvis det er paraffin, det skyldes, så kalder man det paraffin.
Som ligger separationerne mellem de forskellige sådan, compartments inde i musklen?
Ja, eller ligger inde mellem muskelfibrene simpelthen. Og det,
ja, men der er jo alle mulige niveauer af inddeling på fascikelniveau og så videre deroppe.
Ja, altså. Ja, og lige præcis hvor det ligger, det tør jeg ikke sige, fordi vi har jo selvfølgelig lavet histologiske undersøgelser af de præparater, vi har fjernet, og der er intet muskelvæv tilbage. Men der er ingen tvivl om, at altså, det er gået til grunden, at det er... Det er ikke bare paraffin og arvæv, der ligger der.
Der er ikke noget rødt tilbage, eller sådan, eller hvad?
Nej, altså, man kan sige, nu nævnte jeg, at den ene situation var, hvis nu, at det lå i to afsnit, normal muskel, og så paraffin omdannet.
Så det ligger mellem muskel plade, og fascien, eller sådan noget, eller hvad?
Det, den ene situation, det er der, hvor du ligesom har to dele. Den anden situation, der er, hvor det ligger fuldstændig filtret sammen. Jeg har nær sagt sådan lagvis, som en lagkage, eller sådan, hvor du har, altså, indimellem de enkelte muskelfibre, der har du også paraffin. Og skal du ind som kirurg og fjerne det der, så kan du ikke gøre det så finmasket. Altså lige at tage paraffin ud, så bliver man jo nødt til at indgå en eller anden form for kompromis. Hvis man skal have meget paraffin ud, så skal man også have noget, der raske væv ud. Og hvis musklerne ligger helt ind til knoglen, og paraffinindlejringerne også går helt til knoglen, jamen så vil man jo essentielt jo invalidere manden, hvis man går ind og fjerner det hele. Så man bliver nødt til at lave en eller anden form for kompromis.
Ja. Altså, og problemstillingen, bare så lytterne med, det er jo, at de laver det her calcitriol, tror jeg det er, ikke? Som giver den en D-vitaminforgiftning.
Ja, det kan man sige, det er en D-vitamin. Og det er sådan en biprodukt af makrofagaktiviteten, altså i forbindelse med den her langvarige og høje inflammation, det er, at det påvirker eller aktiverer D-vitamin, så man får en slags D-vitaminforgiftning.
Så optager man for meget calcium og magnesium fra kosten, og så får man nyresvigt. Og
ja, lige præcis. Man har for høj kalk i blodet, og det er jo normalt en parameter, der er meget stramt reguleret. Ikke? Så når man har for meget, så prøver kroppen at skille sig af med det. Ikke?
Og så kommer de på calcium og proteinreduceret kost, og vinder bare hormon, indtil de dør af det. Eller man finder på noget andet.
Altså, igen, at der er jo forskel. Altså, det er jo ikke ens fra alle. Det ser ud som om, at jo mere paraffin man har sprøjtet ind, jo mere sygdom får man også.
Ja.
Men på den anden side har vi også kendskab til patienter, som er kalkraske, selvom de har sprøjtet flere liter ind.
Okay.
Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der har en god forklaring på lige nu, hvordan det forholder sig sådan. Men man kan regne med, at blandt 10 misbrugere, der vil omkring 6 ud af de 10, de vil have kalksygdom.
En eller anden grad. Er den slags, der den kommer slags, til jer?
Ja. Spørgsmålet er, om det også vil ske for de sidste 4, bare på et senere tidspunkt, eller om der er nogen, der går helt fri. Det er meget mystisk.
Ja.
Men det er jo en lidt dårlig statistik, hvis man står og overvejer det.
Og spørgsmålet er, hvor mange der aldrig kommer frem til jer også jo.
Jamen det er jo det. Der er jo et kæmpe mørketal, formentlig. Fordi altså, alle dem, vi har snakket, vi har positiv kendskab til 262 der har brugt det.
Ja.
Og alle siger, at de kender 10. Så er der så 2.500, eller er det de samme 10, de kender? Det er jo svært at vide. Der er jo ikke noget, der er nogen registreringer af, eller noget, man snakker alt for meget om. Jeg har jo haft patienter, hvor ikke engang konerne vidste, at de har sprøjtet paraffin ind.
Altså, ja, det er jo som kæmpe, havde problemer med det?
Ja, det er jo kæmpe tabu.
Ha.
Kæmpe.
Ja.
Og det kan undre, fordi det bliver altså vidderligt så hårdt der.
Ja.
Så det kan virkelig undre, at
de kan lagt mærke til, at der var noget, der var lidt sært.
Ja.
Men hvordan, man kan sige, der var jo rygter om folk, der tog til Tyrkiet for at få lavet nogle operationer, jo. Som måske ikke passer, og formentlig var noget, ikke så godt noget, der blev lavet dernede. Ikke?
Men der er også en klinik i Danmark, i Aarhus, hvor man tilbyder det, altså privat, en privat kosmetisk plastikkirurgisk klinik, hvor man tilbyder at fjerne det.
Og på et meget begrænset klinisk erfaringsgrundlag, så...
Ja, formentlig. Altså man kan sige,
altså, snakker vel med dem,
det er jo på et erfaringsgrundlag, som har været bygget op over årene, ikke? Og man kan sige, jeg har også besøgt den klinik og den pågældende plastikkirurg. Og
hvor mange har de opereret, cirka? Ved man det?
Jeg ved ikke, om de registrerer det som sådan. Nej, det er der ikke noget krav om. Men jeg tror, han anslår omkring 50-60 stykker, sådan pt.
Nå.
Og, men det så, om det er personer, eller om det er operationer, det ved jeg ikke. I realiteten, hvis man har skudt det ind både i biceps og i triceps i begge sider,
så er det flere operationer.
Så er det jo faktisk 4 operationer, ikke?
Ja. Fordi det er for voldsomt at tage begge sider i samme omgang.
Ja, det medfører meget stor blødningsrisiko at stå og operere det her.
Altså, der er en kæmpe sårflade inde i musklen.
Ja, også det, ikke? Og der går jo ligesom også nogle vigtige blodkar, og både den ene og den anden vej, altså både arterier og vener, ikke? Og det ligger jo nogle gange indlejret i det her fuldstændig som beton. Jeg har nogle gange brugt det billede over for patienter, og det er fuldstændig tilsvarende min erfaring, når man opererer det her, fordi det er så hårdt, og der ligger kar og nerver, vi skal passe på. Prøv at forestille dig, hvis du har nogle kogte spaghetti-strå, som du støber ind i en betonklods, og så skal du få gjort betonen fri, og du har kun hammer og mejsel, og du skal lige passe på de der spaghettier, de skal komme ud i et stykke, ikke?
Ja.
Altså, det er jo selvfølgelig sådan lidt firkantet tegnet op, men det er den situation, vi er i, og derfor er det ikke, altså det er risikabel kirurgi, det her. Det er det. Men jeg vil sige...
Kan man lave noget enzymnedbrydning af arvævet, som omgår muskelfiberne?
Ja, det er der mange, der spørger om, eller om man kunne sprøjte et eller andet ind, der kunne opløse det her, men jeg er ikke bekendt med det. Nu har jeg også kun taget den lille kemikerprøve, men det er i hvert fald ikke noget, jeg er bekendt med, der findes, og jeg tror i virkeligheden, at løbet er kørt på det tidspunkt. Altså, ja, fordi det hele er indlejret af arvævet, ikke?
Altså, fordi nu tænker jeg bare, jeg har været med til at lave sådan en oprensning af satellitceller fra muskler af.
Ja.
Og der tager man jo muskelvæv, som man så selvfølgelig bliver knust, og så bliver det fordøjet med nogle forskellige enzymer, fordi satellitcellerne ligger under basalmembranen, så den skal man have nedbrudt, før man kan få dem centrifugeret fri. Mm. Men altså, og der er jo nogle, det er jo nogle af de der enzymer fra stafylokokker og streptokokker, der kan virke vævsnedbrydende, så vidt jeg husker.
Ja.
Og det kunne, man kunne jo godt forestille sig, at det kunne lade sig gøre, at man kunne lave sådan en eller anden form for bindevævsnedbrydning. Altså, men...
Ja.
Det er formentlig altså, noget snask at spørge
det. Hvordan får man lige kontrolleret det, så de stopper? Ja. Altså, fordi det er jo også det, der kendetegner de her virulensfaktorer på de her stafylokokker. Det er jo sådan set, de kan nedbryde raskvæv også. Jo, ikke? Så,
om det er ikke baktuserne, det er oprenset enzym.
Ja, det er med på. Ja. Men altså, hvordan får man lige bremset den enzymatiske aktivitet? Men altså, alle gode idéer er jo værd at eftersøge, om det er noget, man kan bruge, fordi der bliver virkelig let med lys og lygte. Der er ikke nogen mirakelkurer, som sagt.
Så vil du beskrive, hvordan logistikken i jeres projekter med forsøg i operationer, hvordan det ser ud?
Ja, altså... det vil jeg gerne. Ser du, da jeg skulle i gang med det her og havde afsøgt litteraturen, som ikke var til meget hjælp, og da jeg ringer rundt til kolleger, der sagde, don't do it. Så skulle jeg finde ud af, hvordan kan jeg gribe det her an?
Watch me.
Og jeg prøvede at ringe rundt, der var ikke nogen hjælp at få. Så jeg måtte jo gå i gang med det i det små. Og der hedder det sådan lidt, at jeg var optaget af, som man jo bør være med kirurgi, at risikoen for komplikationer, som der i parentes bemærket altid er ved kirurgi, men som er forstærket i den her patientgruppe, de risici skal opvejes af de mulige gavnlige effekter. Ikke? Og det var altså, og vi vidste ikke, om det gavnede. Og det vil sige, jeg ville kun operere dem, der var allersygest og allerværst. Hvor man kan sige, at jeg vidste, det gik rigtig, rigtig galt, og vi aldrig kunne få det til at hele.
Så var der nogen, der ikke havde så mange år tilbage alligevel? Eller?
Måske. Og så kunne man sige, så havde vi grebet efter det sidste strå, man kunne gøre. Ja. Eller hvis løsningen så blev en amputation, så ville det være i den situation et acceptabelt outcome.
Amputation som operationskomplikation?
Simpelthen, fordi hvis man var ude i noget, man ikke kunne se sig ud af på anden vis,
ja,
med sovedannelser eller smerter, eller at man ikke kunne dæmme op for sygdommen, så skulle
det
være...
Er der nogen, der har fået amputeret armene i Danmark?
Nej. Det er der ikke. Jeg har, når jeg har talt rundt i faglige miljøer, så har jeg hørt en historie om, der måske var en fra Norgeland, men jeg har prøvet at ringe til hospitalsafdelinger deroppe og snakke med de ledende overlæger, og der er meget bekendt, er der ikke nogen, der har fået amputeret armene. Men du skal lige tænke nogle år tilbage her, fordi da jeg ligesom stod på tærsken til det her og skulle finde ud af, hvordan griber vi det an, så havde jeg det sådan, det skal være nogle patienter, som er velegnet til det her, og som gerne vil tage chancen, og som forstår, at det kan ende med en amputation, altså at de skulle være så syge.
Ja.
Og så er vi jo blevet kloge undervejs, og der har jeg været helt fuldstændig åben over for patienterne med, og sagt, altså vi kører toget, mens vi lægger skinner, ikke?
Altså I har vel ultralyd eller MR-scanninger til at se musklerne på forhånd?
Og det bruger jeg også til at sige, ligger det så, jeg tror, jeg kan tage det ud, at der vil være noget muskel tilbage? Eller er det sådan, at det hele bare er omdannet arvæv? For hvis det hele er omdannet arvæv, hvor der er nogle enkelte muskelfiber, der fungerer imellem, så vil jeg ikke operere. Så det er ikke alle, der det kan lade sig gøre at operere. Men jeg må så også sige, at med dem, jeg opererer, så har jeg ligesom fundet en vej. Og 7.9.13, så er der ikke nogen, der er blevet invalid af det. De er ikke blevet stillet værre. Der er en del, der har fået nogle føleforstyrrelser under huden. Og det er sådan set et ventet udfald, fordi at følenerverne ligger under huden. Ikke?
Men i musklerne også?
Der ligger ikke som sådan følenerver i musklerne, men nogle af de store nerver går jo igennem, eller forbi muskellåsen.
Ja.
Så på vejen, specielt hvis det her parafenom har flyttet sig, hvis det er migreret og lagt sig ned omkring det store karnervebund her midt på indersiden af armen. Det holder jeg mig fra, fordi det, altså, det er en umulig situation at få det renset op.
Okay.
Men der kan være andre nervegrene, specielt hvis man går på underarmen eksempelvis.
Hvor der mange, der siver ned i underarmen.
Hvor det siver ned, ja. At hvis der sidder noget der og trykker på et ubehageligt sted, lad os sige, hver gang man lægger hånden op på bordkanten, eller man går med et armbåndsur eller et eller andet, der er noget, der trykker der, så er der nogle følenerver der, som risikerer at ryge med i købet. Og man kan ikke se dem. Så jeg fortæller altid patienterne på forhånd, der er den risiko, og det skal de være villige til at løbe den risiko for. Altså, at den ligesom, men ligesom den følge, man får af kirurgien, er et bedre bytte, end det, de gik med. Ikke?
Og det er et bytte.
Ja, det er det. Fordi, som sagt, der er ikke nogen mirakelkur.
Hmm. Og hvor mange har I været igennem, cirka?
Altså omkring 30 operationer, men det er ikke lige så mange patienter, jævnfør det, jeg sagde
før.
Og man kan sige, der er ligesom to hovedindikationer. Den ene, det er de her, der er svært syge af hyperkalcemi, altså for meget kalk i blodet, hvor at de er svære at styre med binyrebarkhormon. Og nu du spurgte til logistikken i det, jamen det foregår jo simpelthen sådan, at det er ældre bringer til mig og siger, nu har jeg en patient, jeg simpelthen ikke kan styre på binyrebarkhormon. Kunne du snakke med ham?
Altså, det er jo heller ikke sjovt at være på binyrebarkhormon resten af ens liv.
Det er jo nemlig det. Det er jo, hvis vi snakker om mænd, der lige omkring de 30 år, og ser ud til at have et perspektiv med, at måske at skulle bruge det i årtier, og de kommer ikke ud af det. Binyrebarkhormon er jo utrolig effektivt til at dæmpe immunforsvaret, den inflammatoriske aktivitet.
Ikke så godt, når det er kronisk.
Nej, det er tvækket svær, ikke? Ja. Som giver dårlig heling, giver
dårlige muskler og knogler.
Dårlige muskler og knogler, og giver dårligt infektionsberedskab, måske gør, at man ikke kan blive vaccineret, og står dårligt imod, hvis man får infektioner. Ikke? Det giver øvrigt også dårlig heling, så det er jo sådan noget, hvor at man hiver sig i håret som kirurg, og ligesom tænker, det er ikke en god situation, at man skal operere en, der for det første har fremmede lemmer, man skal operere i. Altså sådan lidt groft sagt, hvis man skal operere et felt, der er halvt mand, halvt stearinlys, hvilke helingschancer har det så, ikke?
Men så skruer man vel ned for binyrebarkhormon en tid efter operationen?
Jamen, så bliver det jo syge. Altså, det er jo det. Hvis der er også sådan lidt sæsonudsving i det her, faktisk, fordi sollys er også involveret i D-vitaminsyntesen.
Og så det er om sommeren.
Ja, så de skal faktisk holde sig indendørs, eller undgå solen. Så der kan også være lidt nogle fluktuationer, som gør, at vi kan fange dem og operere dem, hvor de ikke får så meget binyrebarkhormon. Men som udgangspunkt, så starter vi altså allerede sådan med at være lidt i knæ, når vi går i gang med at operere.
Findes ikke D-vitamin antagonister, vel?
Nej, det tror jeg ikke.
Det kan jeg huske, jeg havde stødt på.
Det tror jeg ikke, der gør.
Nej.
Og for den gængse dansker er problemet omvendt, at man mangler D-vitamin.
Ja, ja.
Men for alle i verden, så skal de der jo undgå at få for meget D-vitamin, fordi de producerer det. Ja. Så det er sådan. Så logistikken er altså, at vi tager det sygeste og det værste, hvor vi i gåseøjne godt kan tåle, at de får komplikationer til kirurgien, og vi kan godt tåle, at kirurgien ikke hjælper, fordi det har ligesom været det sidste, vi kunne gribe til.
Ja.
Det er sådan, det har været, og det er det første, vi har lavet erfaring med. Så i takt med, at vi bliver klogere og bedre og mere erfarne, så kan man måske godt løsne lidt op for det at sige, jamen, hvis der er noget, der tyder på, at det rent faktisk hjælper at tage det her ud, så kan man også overveje til andre patienter, der ikke er helt så dårligt stillet.
Men tyder det så på det? Altså for deres sen kan I reducere
ikke,
deres medicin?
Det har vi ikke gjort op endnu. Vi har ikke tilstrækkeligt data.
Nå.
Hvis nu det var sådan, at det bare klokkeklart hjælp, så behøvede vi måske bare nogle få patienter til at kunne se, at det her det virker lige med det samme. Der har været nogle få patienter, hvor vi kunne se, at det hjælp lige med det samme, og de faktisk kunne komme ud af prednisolon.
Så man kunne se, at deres calciumniveau faldt? Og
yes, lige præcis, og de faktisk kunne komme ud af prednisolon. Kæmpe succes. Vi har også set nogen, hvor at de har overhovedet ikke haft noget effekt på deres kalciumstofskifte, og de har kun haft komplikationerne til kirurgien. Og det er måske, hvis man lige ruller lidt tilbage, er det måske ikke helt overraskende, fordi 6 ud af 10 parafinister får kalksygdom, 4 ud af 10 gør det tilsyneladende ikke. Så der er nogle mekanismer der på spil,
ja.
Som, hvor man kan sige, det, vi kan ikke rigtig forudsige, hvem er det, der får det, og vi kan heller ikke forudsige, hvem har gavn af kirurgien.
Kører I noget genetik på dem?
Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke der.
Men jeg har på vej virusprøver for alle, så I kan gøre det retrospektivt.
Ja, det kunne man sikkert godt. Ja. Ja. Altså, der er jo en større forskergruppe, som står for stadig udvidelse i takt med, at vi ligesom ser, hvad er facetterne i den her utrolig komplicerede patientgruppe. Og noget af det, der sådan står nærmest for man kan sige, den kliniske tilgang til behandling, det er sådan noget som smerteproblematik og psykiatri også. Og ja, det, de er ikke rigtig med i samarbejdsgrupperne nu, men det er sådan noget, der kommer.
Ja.
Men det kunne da være interessant, og man kunne få en eller anden måde at måle på og se, hvem der er særlig risiko for. Men så skal man måske også lige tænke over, hvorfor skulle man finde ud af det? Var det kunne for at rådgive, kan du tåle at sprøjte paraffin ind, eller kan du ikke? Jeg tror måske i virkeligheden, man skal sige, don't do it, og det er uanset, hvilken olie vi snakker om.
Ja, ja.
Og så, så er det måske ikke så interessant med det genetiske, hvis vi i virkeligheden kan få folk til at holde op med
det. Og jeg tænker på det som sådan en kvalificerende oplysning i forhold til det med operation også. Mm. Altså,
Men det, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det vil egentlig stille indikationen så meget anderledes. Man kan sige, det var det med indikationer, at den ene hovedgruppe, det er dem, som har det her hyperkalcemi, hvor vi forsøger at behandle med kirurgi og se, om det hjælper. Og der har vi altså ikke data nok endnu til at kunne sige, hvor mange hjælper det ud af en gruppe. Og den, der har startet med og haft en effekt, der har altså også været nogen, hvor det så et års tid efter igen begynder at stige i deres kalk. Så det er noget kunne tyde på, at der er sådan en patologisk proces, der kører, og som er sat i gang, som fortsætter, selvom at det, der egentlig udløste, er blevet fjernet.
Ja.
Men det var den ene gruppe af dem, vi opererer.
Så det er sådan, der, er grænsen, at det er næsten sådan neoplasma-agtigt på sådan en mærkelig måde, eller hvad?
Ja, på en eller anden måde, så er patologibussen kørt. Altså, det kender man jo også fra andre sammenhæng, at noget kan udløse et eller andet, og så kører det bare derfra.
Ja.
Altså noget, der er et generende stimulus på en eller anden måde, der sætter gang i et eller andet. Den anden gruppe, vi har prøvet at operere, det er folk, der har sådan nogle helt lokale gener. Det kan være små granulomer, der sidder og trykker hen over nogle nervepunkter eller sådan noget.
Ja, ja.
Og dem har vi jo også fået nogle erfaringer med. Vi har også nogle patienter, hvor at det er migreret ned i underarmene, og hvor det sidder der og trykker og giver spontane sovedannelser og andre ting, som vi også har måttet prøve. At
altså hvor det bare drar ud, eller hvad?
Ja, altså hvor at så du sådan en parfinolie her, den er jo lipofil, ikke sandt? Så den breder sig i fedtvævet under huden, og den breder sig langs nerveskederne, som jo myelinskeden er jo fedtholdig, ikke?
Ja.
Så der er ligesom sådan en motorvej der, hvor der hos nogen fiser ned i underarmene. Og spørgsmålet er, om de i virkeligheden har tøvet lidt og ikke har injiceret sig i musklerne intramuskulært, men måske har injiceret sig lige så meget i underhuden, uden på musklen. Eller om der er nogle af dem, der har injiceret sig i musklerne, hvor det har arbejdet sig ud fra musklerne, og så ud i fedtvævet, og så videre ned til underarmen. Men så fortsætter den der migration til synlædende, altså hvor at det så, man kan se, det så nærmest sidder og banker på under huden, hvor man får sådan nogle enten orange-røde eller helt klare plamager. Og det er bræt hårdt, og der kommer spontane sårdannelser.
Altså hvor du går hul på dem nærmest,
ja,
eller hvad?
Det gør der. Men der er ikke noget, der flyder ud, fordi på det tidspunkt, der sidder det, der er det indlejret i
arvæv,
og der er det bare en klump. Til gengæld har det meget svært ved at hele, fordi som sagt, det er halv mand, halv seringløs.
Ja.
Og det er jo sådan, at huden er jo har en meget, meget vigtig barrierefunktion. Hvis man har brud på den, så har man altså en port ind for en infektion. Og det gælder også for nogle af de her patienter, der får tilbagevendende hudinfektioner.
Streptokokker og sådan noget, eller hvad?
Ja.
Ja. Nå, kedeligt.
Ja.
Kedeligt. Altså, kan du fortælle, hvordan, altså når man åbner sådan en arm?
Ja.
Altså sådan, hvad gør man sådan helt praktisk?
Ja.
Altså kan man skrabe det ud, eller bortskære man ting, eller er det dumt, altså, eller hiver man det ud? Eller?
Nej, altså kender du at dele et kyllingebryst, altså klippe i brusken der?
Ja.
Ja, det minder meget om det. Altså at hvis man går ind i det her arvæv, så er det meget som at klippe i brusk. Det er det. Og vi har jo forskellige instrumenter, altså et instrument, som jeg gerne
bruger. Men hvordan følger man kanterne? Altså sådan, er det der,
jamen det er jo klart, hvis man kan identificere, at der er en kant, så er det klart, så følger man den.
Okay.
Ja. Men nogle gange så kommer man ligesom ind på toppen af det her paraffinom, og kan ikke se bunden. Altså så går der jo en scanning forud, hvor man har kunne se, at det får en bund på et tidspunkt, hvor der kommer altså noget normal muskel ned i bunden, noget ikke afficeret muskel. Så skærer man sig jo igennem det her paraffinom for at komme ned til den normale muskel, og så kan man ligesom kløve det fra det, der er omdannet i arvæv, ikke? Og så efterlade den raske muskel. Men hvis der er sådan en mellemzone, hvor det sådan er halvt muskler og halvt paraffinom, så er det jo der, man skal tage kompromiser, fordi hvor meget paraffin skal man efterlade tilbage, og vice versa skal man ikke efterlade nogle muskelfibre, så så der er en normal funktion.
Men er det forkalket, så det ligesom sådan knaser?
Der er det nogle gange, ja. Der kan sagtens være sådan nogle kalcifikationer i.
Ha. Ja. Altså, men hvad for nogle instrumenter bruger man til at fjerne det? Har man sådan nogle ting, der graver, altså der tager bidder ud
nej,
ind for
man,
en?
Nej, man kan skære med en skalpel, eller man kan klippe det med en saks. Mit foretrukne instrument er en elektrisk kniv, hvor det er en elektrisk strøm.
Der brænder det, eller hvad?
Ja, man kan sige, man brænder og skærer samtidig.
Okay.
Der har også den fordel, at når man får blive billedet med betongen og spaghettierne, at hvis nogle af de her spaghettier repræsenterer blodkar, altså får man samtidig ligesom lukket af for de der blodkar, det er med til at reducere blødningen.
Ja, okay.
Fordi der bliver afsat varme, ikke? Det giver så til gengæld en masse røgudvikling, så der har vi haft nogle
issues med...
ikke bare det, det lugter simpelthen. Du kender, han har sagt, duften af et sådan stearinlys, der står og soder, efter du har slukket, ikke?
Nej.
Prøv at gange det op med 100, eller
nej,
det lugter helt forfærdeligt. Så der har vi så nogle... noget beskyttelsesudstyr, vi kan tage på. Men vi havde faktisk en periode med, hvor vi skulle undersøge arbejdsmiljøet omkring det. Altså om det simpelthen var for sundhedsskadeligt at sidde og arbejde i. Det der.
Huh.
Ja. Så jamen, der er mange sådan teknikaliteter og overvejelser, og der er det også noget med, hvor vi får varing hen ad vejen og siger, hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt. Og det er simpelthen trial and error. Man kan ikke læse sig til det. Der findes ikke i litteraturen nogen kogebogsopskrifter på, hvordan man gør det her. Jeg tror, vi i Danmark er nogle af dem, der har opereret flest systematisk, hvis man skal bruge de videnskabelige publikationer, der er som pejlemærker på, hvor foregår der noget i verden, så er det fra Danmark og fra Herlev, at der udgår den største serie. Altså 90% af den medicinske litteratur på det her kommer derfra.
Okay.
Ja. Og den kirurgiske litteratur, der er, jeg tror, den største case-serie, jeg har set, var på 12 patienter, og så har jeg set nogle andre case-serier, hvor at folk har sprøjtet det ind i penis, hvor det har været omkring 60 patienter. Men det er jo en lidt anden problemstilling. Har vi desværre også set.
Ej.
Altså, initiativrigdommen er jo stor rundt omkring, ikke?
Ja. Ej, det er bare slutscenariet for det. Det er bare træls på helt utrolig mange måder.
Det er rigtig træls, ja. Så det er jo en helt anden diskussion, men der har vi også set det. Vi har også haft en kvindelig patient, der fik det sprøjtet i brysterne, ikke også? Og måtte have dem fjernet, amputeret på grund af parafinomsygdom.
Ja. Play stupid games, win stupid prizes.
Jeg tror, at de her patienter, hvis de havde vidst det eller tænkt det ordentligt igennem, så havde de ikke gjort det.
Nej,
det må man
men det er
bare
jo
sige.
Også, det er jo så der, det går galt.
Det er fuldstændig korrekt, ikke? Og det er jo også derfor, at der kommer rigtig meget fortrydelse. Ikke? Ja. Man kan godt stille sig op over for dem og pege fingre og sige, det var vel nok dumt, ikke? Men det tror jeg ikke, man kommer nogen vej med, det ved de godt. Vi må se, om vi kan hjælpe dem. Jeg vil sige, jeg er stolt af at leve et samfund, hvor man har lov til at være dum. Så har vi alle sammen en mulighed for at være her. Man kan også være uvidende. Ja. Jeg tror, at det, vi allerbedst kan gøre, det er at prøve at lave en eller anden indsats for, at det ikke sker. Og det er der folk, der har bedre forstand på, end jeg, på hvordan man så bedst gør det.
Ja. Altså, jeg tror i virkeligheden, at den der modvilje, der er i bodybuilding-miljøet, i hvert fald en stor del af bodybuilding-miljøet mod det, jeg tror næsten, det er det bedste virkemiddel. Ja. Men det kræver, at man skal alliere sig med nogen, der i øvrigt har lidt en adfærd, hvor man får det offentlige side i hvert fald, ikke helt med på galejen, ikke? Mm. Altså, at så skal man slå sig sammen med nogen, hvor nogen, der synes, at det ude er okay, men symptom ikke er okay.
Mm.
Altså, fordi jeg tror virkelig, det er dem, der har størst sandsynlighed for at kommunikere, altså at gøre det meget tydeligt, det her, det er et virkelig, virkelig dumt skridt at tage, ikke?
Ja, hvis det er nogen inden for miljøet.
Ja.
Ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror ikke rigtigt på, at kampagner virker særlig godt, ja. Og det kan godt være, at de kan være i tv eller i andre medier, men dem, der har travlt med at træne og med at skyde alt muligt ind, de ser da ikke tv eller følger de kanaler. Jeg tror i virkeligheden, at vi bliver inspireret af vores nabo. Sådan er det nok på mange måder her tilværelsen. Ikke? Og det vil sige, at man skal jo have nogle trænere og nogle miljøer, hvor det der bare er no-go, og hvor at der måske i virkeligheden bliver anvist et alternativ, som måske ikke giver tilsyneladende lige så store muskler lige så hurtigt, men som er et mere attraktivt alternativ, måske på den sociale front eller på nogle andre ting.
Ja.
Sådan så, at man får nogle alternativer, der er bedre, så man lader være med det der.
Tag højere doser af anabolisk derude.
Det var ikke det, jeg mente.
Jamen, jeg tror måske, det er det eneste, som de vil købe. Altså dem der.
Ja, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke kunne sige det.
Altså, jeg er helt enig. Altså, ja. Det er et dårligt prospekt, men jeg tror måske, det er det eneste prospekt, man... Altså.
Ja. Men, ja. Men måske skal man gøre en indsats langt tidligere, altså i skolerne.
Ja.
Måske kan man godt spotte dem, der er socialt udsatte, de børn, der er der, fordi der er en stor social slagside på det her. Og nogle af de patienter, jeg har set, voksne mænd, Der var en, han var indlagt i 3 uger hos os. Og jeg havde det bare sådan efter den indlæggelse, han var så glad. Han elskede sygeplejerskerne.
Du har aldrig måttet tage sig af ham før, eller hvad?
Jeg tror det. Jeg tror, at han i de 3 uger havde fået mere omsorg, end han nogensinde havde fået hele sit liv.
Ja.
Og det var med til at sætte det perspektiv. Altså, han var vokset op med en far, der var misbruger, og en mor, der ikke var der, og subsistensløs, ikke? Og ikke nogen tilknytning til skolen, ikke? Ja, så finder man noget fællesskab i knallerklubben, eller hvor det nu er, eller i træningsklubben, ikke? Ja. Og så skal man være stor og stærk for at kompensere for alt det, man nu ikke har og ikke har fået.
Ja.
Så jeg tror, man kunne måske lave den samme snak, når vi snakker sådan folk, der er på vej ind i en kriminel løbebane eller andet. Jeg tror, altså, men det kan man sige, det er jo sådan set måske mest min personlige holdning, men jeg tror, at man i virkeligheden skal tage fat meget tidligere. Ja. Altså, måske er det for sent, når man først er gået i gang med at bruge stedet.
Jo, men det er jo, altså, jeg er med på, at man kan lave et samfund, som skaber mindst muligt sådan socialt armod.
Ja.
Altså, og det er vel i al beskedenhed noget, som vi i Danmark er sådan relativt gode til.
Ja, det tror jeg også. Det håber jeg da.
Men det er sådan en...
Alligevel er der nogen, der bliver tabt, ikke?
Jo, men specielt i de her tider, ligesom, hvor at, de offentlige budgetter har det svært på utrolig mange måder. Altså, det er sat mig op ad bakke.
Ja.
Altså, der er nok ikke sådan nogle rigtig gode løsninger, der ligger sådan lige for.
Nej, men det er heller ikke en god løsning, at vi skal operere alle, der har taget det.
Nej.
Det er også utrolig ressourcekrævende.
Ja.
Det er meget dyrt.
Ja, og de fleste ender jo med ikke at blive opereret formentlig.
Ja, altså sådan. Og sådan vil det nok være en rumtid nu, indtil vi ved, om det egentlig virker, eller om det bare gør mere skade end gavn.
Ja, så det vil altså fremtidigt vil det vel kun være dem, der har lokale, altså voldsomme, altså lokale symptomer,
ja.
Der vil blive, jo, altså
ja.
Hvis man finder ud af, at det ikke virker på det der calcium noget, så er det vel kun de der lokale ting,
ja,
der er tilbage.
Det vil jeg tro. Så er det måske bedre at leve med det,
ja.
Som det er, ikke?
Jesus Christ.
Ja.
Spørgsmål for tidligere. Nu, ja. Jeg fandt lige Wikipedia-artiklen for paraffin der tidligere. Jeg kan se, at den gennemsnitlige kædelængde på fedtsyrene i paraffin er sådan noget omkring 30 kulstofatomer lange, hvor dem, man snakker om i forbindelse med ernæring, går op til lige starten af 20'erne. Og så slog det mig lige, hvorfor fanden man ikke kan nedbryde. Findes der nogle ting, der kan nedbryde, organiske ting, der kan nedbryde sådan nogle paraffinolie, ved du det?
Nej.
Det er faktisk ikke en fedtsyre, det er faktisk bare en alkan.
Det altså, ved jeg ikke, men hvis du... Men jeg ved heller ikke, hvor relevant det er. Altså, fordi hvis du skulle tage noget, der kunne opløse en eller anden form for altså mineralolie, ja, så er det givetvis noget, der er lige så giftigt. Altså,
ja.
Og sprøjte ind i kroppen.
Ja, hvis det skal... Ja,
jeg må bare sige, det er ikke det, der ligger lige for at tænke, at
nej,
det er det, vi...
Og når de kommer til jer, så er de vil få skadet. Altså, det vil være noget, der skulle...
Ja, og så noget andet, du også skal tænke på, det er, at det sidder måske ikke bare der i armene, hvor det er skudt ind. Det er allerede spredt lymfogent eller hæmatogent, altså via blodbaner.
Har man så mikrogranulomer derude også?
Lige præcis. Og det har man i andre organer, det har man eksempelvis i lungerne og i leveren og i hjertet. Og så kommer nyreskaden til. Nyrerne prøver at udskille det her calcium, og man får nyreskader. Og når nyrerne ikke kan kompensere længere, og man ophober kalk i kroppen, så kan det også sætte sig i alle organer. Så man kan sagtens være forkalket alle mulige vejen på grund af det her. Jeg har for nylig læst om en bodybuilder, der havde taget paraffin i overarmene, som år efter, på grund af det høje kalkniveau, begyndte at miste syn og hørelse på grund af forkalkninger.
Wow.
Ja.
That's some intense shit.
Ja. Så jeg tror, altså med mindre du kan tage og med dit vidunderstof, der kan opløse det, og gennemskylde hele patienten og gøre det ufarligt, ja. Så tror jeg ikke, den vej at gå. Det giver ikke rigtig mening.
Nej, men jeg vil bare lige ved at gå biokemiker. Men man, ja. Jeg tror, det der med at slå hul på en mættet alkankæde, hvis der findes noget, der kan det, så kan det også slå hul på alle mulige andre fedtsyre, og det skal man slet ikke.
Nej,
så det var bare lige en tankebrud, der ikke førte noget sted hen.
Nej, jeg tror, altså, det ville være fantastisk, men altså, som det er lige nu, er der ikke nogen mirakelkur. Det eneste, der fungerer, det er prednisolon, og så er der også et par andre stoffer, man kan bruge.
Ja.
Men det kommer med en pris at bruge prednisolon.
Ja.
Eller binyrebarkhormon, ikke?
Ja.
Men det er det, der kan holde det nede. Og så har de i øvrigt også nogle... restriktioner i deres livsførelse, ikke? Altså, de må ikke drikke mælkeprodukter, og der er visse andre fødevarer, cola og sådan noget, de ikke må tage. Man risikerer jo også at få en diabetes, som, hvad skal man sige, følgevirkning til, at man får prednisolonbehandling. Ikke?
Ja.
Altså, så, og de må ikke opholde sig ude i solen, ikke? Og, ja, der,
så hvis man har været
sådan,
det
er ikke noget sådan spændende liv.
Nej.
Nej.
Nej,
og har man tilbagevendende sovedannelser på armene, opereret eller ej, men ja, man har de her sovedannelser, så skal man også til at være ret god til at håndtere sov derhjemme. Og så, hvis man har en tilknytning til arbejdsmarkedet, så er den jo truet, hvis man har mange sygedage, ikke?
Jo.
Ja. Og hvis frustrationerne er høje, som de forståelige vil være, hvis man ikke rigtig kan få nogen hjælp, og der ikke lige findes en... nogen, der er ingen standardbehandlinger, og der er mange læger, der rundt omkring ikke ved, hvad man skal stille op med det her. Det er jo sådan relativt gå så en ny sygdom, særlig at man er kendt til det mere end 100 år, men den er jo ligesom været sådan reminiscent i mange år, og nu er den ligesom dukket op igen i større skala, men der er jo mange, der ikke kender til det her. Personligt kendte jeg ikke noget til det for 5 år siden. Og jeg har trods alt været læge nogle flere år end det. ja. Så...
sidste spørgsmål.
Ja.
Hvor lang tid går der for, at jeg samlede nok operationer op til, at I kan publicere på det her med calcium-effekterne? Det er vel sådan et af de mest umiddelbart interessante outcomes.
Ja, ja. Og det ved vi jo ikke. Altså, man kan godt lave nogle powerberegninger, at man siger, hvis man, vi vil gerne have den og den effekt, at hvis man opererer 3, så redder man 1. At det vil være acceptabelt outcome, hvis man ikke kan redde 100%, ikke? Så kan man jo prøve at regne tilbage og se, hvor mange skal vi så operere. Men det var ikke der, vi startede. Vi startede med at sige, nu projektopererer vi 10 patienter, for at se, hvordan går det, og kan det lykkes at operere sig udenom det her, uden at de bliver invalideret. Ja. Og så ser vi på, er der noget der, der viser en tendens til, at det kan hjælpe på kalkstofskiftet. Og vi har ikke nået at operere alle 10 endnu, fordi som sagt, så er det ikke bare én operation per patient, det er flere operationer. Det vil sige, der, hvis du skal operere på bicepssiden, og så efterfølgende på tricepssiden, så skal der i hvert fald gå et halvt år mellem operationerne. Af hensyn til helingen.
Åh Jesus, yes. Ja, så har det godt nok lange udsigter.
Lige præcis. Så det tager faktisk noget tid at nå igennem og få opereret de her patienter, og så kunne komme med nogle forløbige data på, om det giver mening at fortsætte med at operere.
Så det er i hvert fald et år, eller 2 eller 3 endnu?
Ja, det tror jeg.
Ja, okay. Spændende. Ja.
Så, og det er også det, som jeg tror, menigmand har meget svært ved at forstå, at vi ikke bare opererer det og ikke gør noget, bare for at gøre noget. Men
man skal jo vide, det virker.
Helst. Man skal jo vide, det virker. Og det er jo, altså på den måde kan man sige, der er vi jo, det må forekomme at være utrolig fodslæbende. Ikke? Ja. Og så vil jeg også sige, det er jo ikke noget, alle bare giver sig at kaste med. De fleste kirurger vil være tilbageholdende, det skal de også være. Fordi det, man som kirurg kan forudse, der er det her, det risikerer at gå rigtig, rigtig galt.
Ja.
Hvis man giver sig i kast med det. Så det kræver noget erfaring og noget viden, og det kræver også, jeg var jo i en, hvad skal man sige, gunstig situation i den forstand, at jeg kunne aftale med Ebbe Eldrup, og i øvrigt også med patienten selv, selvfølgelig allervigtigst, at nu gør vi det her, det er et forsøg, vi ved ikke, hvor det ender hen, og du skal være indstillet på, at det her kan ende rigtig galt. Men det er nok ikke værre end det, du har lige nu, eller det, du risikerer ved din tilstand lige nu. Så på den måde, kan man sige, var jeg jo en meget, sådan set, gunstig situation at kunne få patienter med på det.
Ja.
Så det er en måde at blive klog på, og det er klart, det skal vi selvfølgelig publicere vores erfaringer.
Jeg har ikke flere spørgsmål.
Nej.
Er der noget, som du tænker, vi har glemt at snakke om? Så er det nu, det skal klemmes af.
Ja, og jeg tror, vi kom rigtig godt rundt om det hele.
Jeg har
vi
ved
jo ikke
mere.
Det hele endnu.
Nej, jeg har faktisk et spørgsmål.
Vi kan lave noget opfølgende om nogle år måske.
Ja, helt sikkert. der var faktisk et spørgsmål mere. I forbindelse med, altså når man har fået meget fedt i blodet i lang tid, så får man jo også de her makrofager i kredsløbet, hvor det bliver til de her skumceller. Mm-hmm. Dem man får, det er jo, altså de her makrofager, man får i granulomerne, minder det om sådan nogle, de der skumceller, man ser i kredsløbet? Eller er det en helt anden ting?
Det er et meget specifikt spørgsmål, så jeg ikke rigtig svare på, men man kan sige, at der er på det histologiske billede, altså når vi får beskrivelsen af hvad kan man sige, mikroskopibilledet, altså er der sådan noget svejser-ost-agtigt lignende, hvor at der er sådan nogle tilgrundegåede makrofager.
Ja.
Så det kunne da godt være, men det, jeg tør ikke svare på, om det lige er det samme.
Den samme fenot? Nej.
Det tør jeg ikke svare på.
Nej, jamen, det, jeg har ikke mere. Nej. Hvad hedder det? Fulde navn og akademisk tilknytning, og jamen, hvor kan man naturligt følge jeres arbejde?
Var det et spørgsmål?
Det var et spørgsmål, ja. Sorry.
Jamen, jeg hedder Jais Oliver Berg og er overlæge på plastikkirurgisk afdeling på Herlev Gentofte Hospital, og jeg bidrager til Ebbe Eldrups forskningsgruppe med operationer. Forskergruppen prøver at afsøge muligheder for at afhjælpe de medicinske følgetilstande af paraffinolieinjektioner.
Og har I en profil, ResearchGate eller Twitter eller noget, hvor I skriver om det?
Nej, det hele har været lidt græsrodsagtigt her i starten, men det, som der bliver arbejdet for, det er at lave et, gerne to landsdækkende kompetencecenter, hvor vi kan samle kræfterne. Det her, det hedrører eller berører jo mange specialer. Der er jo også eksempelvis urologien, altså urinvejssygdommene, ja, med nyresten og eksempelvis, ikke?
Ja.
Så der er mange berøringsflader, men hvor vi samler kompetencerne og erfaringerne, så der for patienten er en enkelt indgangsport, og så vi også i de centre ville kunne samle erfaringer og publicere vores resultater fra.
Er det noget, der kommer, eller noget, som der måske kommer?
Det afhænger jo nok lidt af den politiske vilje.
Ja, hvor vel,
fordi det er jo klart, at sådan noget koster jo nogle ressourcer.
Ja. Ja.
Jamen, så det håber vi jo meget på, at det vil kunne lade sig gøre, så det ikke bliver den her spredte fægtning eller famlen i blinden, at vi rent faktisk får lavet noget, der er ordentligt og systematisk, og hvor vi følger op. Og der må man sige, der har vi i Danmark jo nogle helt unikke muligheder for at langtidsopfølge vores patienter, når det, der præger litteraturen, ja, udefra, er jo, at man ikke har den lange opfølgning på patienterne. Så apropos det der med, kunne det være, det hjælp med at operere? Jamen, hvis det kommer igen hos alle efter et år, så skal man jo ikke operere. Så løber man jo en unødig stor risiko.
Ja, ja. Ja. Men der er vel også mulighed for, at man kan bruge de der, altså vi har vel adgang til registeroplysninger, eller man kan vel i princippet få adgang til registeroplysninger for dem, der er opereret i Aarhus, i tilfælde af, at de får...
Jamen, gruppen har jo samarbejdet med den plastikråd, der sidder i Aarhus.
Okay.
Ja. Men jeg tror ikke, at det er registreret så systematisk, det tør jeg ikke svare på, altså fordi den pågældende plastikråd gik jo i gang, før vi gjorde. Altså fordi, okay, der jo simpelthen var et marked for det, der var jo patienter, der fortrød og efterspurgte at få det fjernet.
Ja. Nå, jeg følger i hvert fald med. Det bliver spændende at se, ja, hvad der sker. Og mange tak for, at du ville komme forbi.
Jamen tak for invitationen.
Til dig derude, der har du lyttet til Fitness MK igen, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK for stream og podcast. Det kan streames fra andersnedergaard.dk, og det kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. De gamle afsnit fra det 24-7-tiden, de forfindes stadigvæk, men de ligger på det nye 24-7, både på desktop og mobil. Og programmet er produceret af Jonas Pedersen. Programmets e-mailadresse er afn@andersnedergaard.dk.